allodakar.com.
Salam alaykoum grand voye ma lay nuy way di la ziar naka wet gogou di la wax juma mubarak ziar na la bu wer mais grand tay dama bëggone ben comme tay aljuma la sax mais dama bëggone ben thème ñu waxtaan ci quoi tay dama don diglu ben radio ñu nan xoma lañuy célébrer xoma la ndar légui ndar man buma déggé lu waji wax mo li ndaw ci wax moy ndar momelu aduna bi dañ ko def patrimoine UNESCO. Ñu gissone fi ciowul estati feder bu bobu dum daano ñuñ gaawé taxawlat ko ñun suñu leader président Ousmane Sonko waxon na fi mbéddi yiñ tudde yoy ak yoy dañ leen fi wara jëlé té légui ñoo yor pouvoir légui man lan kon bu féké né ndar dañ moy momelu aduna bi kon ñun momu ñuko ba mën fa def luñu bëgg parce que estati bobu rek woné na né suru biñ doon célébrer julli geej gi no julli ñaari rakay ci bureau ba guddi gogou estati bi dafa daan won bu mu daano gaay mo nta fay fotane fi photo Seigne Touba lañ ci wara def maire bi gaaw taxawalat ko ju def rat place bag yoy yep wa lan moy patrimoine UNESCO ba dekk bu melni ndar ñu ne legi momelu patrimoine UNESCO la kon momelu aduna bi la kon ñun momu ñu ko mais ndax jotul kon estati feder bu fi nek ak yeneen ri yiñ tudde ki nak ñu taxaw tem nak ginaaw japp nañ ne fim toll ñi ngi tek jego jele fi tour ñooñu ñoo indi suñ touru mami parce que président Ousmane Sonko commencé won nako ci Sigane Dior mais yakarna affaire bi dañ ko mujjoon yobbu ci yoon bañ ne mom amul droit dindi tour yoyu ñu fa yam fa fekkon diko tudde yenen tour tay dal loolu la bëggoon ñu waxtaan ci.
Assalamu alaykum from Radio Allo Dakar ma ngi leen nuyu di leen ziara di nuyu wa grand pap kan na fekk ci buntu bi ak way Daouda ñu jallel mako ak grand cham waaw tay té la djuma nak tay ya grand palik bokoy paral di géré ci ya imam mais xamna né dafa busy rek ya papa kan mo ñu baxé tay ben sujet waaw moy audio bi nek ni ci kaw papa kan moñu ko baxé tay waye pour résumer rek li nga xamné moy sujet bi moy li nga xamantene bi moy UNESCO site imi classé patrimoine historique parce que UNESCO dafa nek organisation des Nations Unies pour l'éducation la science et la culture ay deug manam organisation Nations Unies la bi nga xamné mom moy promouvoir li nga xamné moy science ak éducation ak culture quoi culture nak wax les sites historiques wax man na nek ay sites historiques yo xamné ay sites religieux la parce que amna ay sites religieux yo xamné ay sites historiques lañ UNESCO daf koy préserver aussi en même temps mais tay site bi nga xamantene bi mo la nak moy Île de Saint-Louis site la moy île bi du Saint-Louis gi yep mais site de Île de Saint-Louis moy mom lañu préserver comme patrimoine historique bu UNESCO papa kan nak indi ci ay laaj waaw pour joxe benen exemple aussi amna site ay mahamen ay site religieux la wala so demé par exemple Égypte pyramide ak zone bobu yep nga xane ki fi la nek ak statue ak yoy lolu patrimoine historique patrimoine mondial la de l'UNESCO manam UNESCO moko mom moko li mais nak ade bi mu nek dañ ci am yenn droit mais dañ ci am aussi yenn limite yuñ len ci limiter waaw ala gi dal waxtaat bi mi ngi nonu papa kan indi nako bëggon ñu waxtaan ci tay waaw di len ñaanal bonne journée un bon vendredi Juma Mubarak. Ah. ndax patrimoine mondial dal suko UNESCO dé ndax état yi am nañu yenn possibilité yek wala yu mel non man fa def yenn yek wala ñu bari wala dal nan la wara mëna tëddé di len ziara ok jërëjëf nek lay ci jamm di len nuyu bu wër bay dawra lay bëggé di len ziar jallalel ma ya papa gan ak grand cham nuyo bi joxal mako ñepp ok jërëjëf
assalamu alaykum formalo dakar nuyu na len ziar len way juma mubarak foye nuyu na la ziar la di nuyu tonto cham ubi nga nan nga café wala nanago café bay daw de ziar na la mo bokko mbay gay indale mbay glace ziar na la papa alassane bay gay koy yegal pa ci kaw di ziar kulu wa gay ma yone won audio bobu foye mbos bëggon ñu waxtaan ci saint louis man dama bëggon ñuy wax ndar sax ndax yaakaana tay ji bo demone google nan bindu ndar do gis ndar faaw saint louis ngay bindu kon dafa melni île de ndar patrimoine UNESCO la lañ wax manam momolu aduna bi lolou yaakarna biñ ko ko defé yagul nonu nonu mais man dal lima gëna bëgg préciser moy bu féké né momelu aduna bi la kon stade fédère bu bobu taxaw ci ndar yaakarna waxtané nañ ko waxtana dé waat ko fi ñun amuñu sañ sañu jëlé ko fo mu melni ki amna fi ben at bu ndon célébré julli Serigne Touba ci bureau ba ci ndar mo amone ay ngelaw après ki bi daanu estati bi daanu gaay monte fa ben photo Serigne Touba ne mom photo Serigne Touba bi lañ ci wara def mais maire bi dafa def taf taf dem defrat ko ba gëna yaan jëlat place ba defrat ko bu baax mu melni fédér bu ñawtef yi mu def Sénégal ak yoy yépp ni mu béré man dal japp na né ab estati mu waratul taxaw fofu bu féké né ñun ñom mom dar mais bu féké né nak momalu aduna bi la mais devna biñ koy def patrimoine UNESCO année 2000 la kon lolu yagul président Sonko ku nek xamna ne ku gëm afrique la ku bëgg afrique la te yag na ko di xex mu ne mbéddi yi ñuy tuddé mami touba bi dafa wara joggé ba mom bam nekké maire Sigansor tambali won nako mais yakarna dafa mujjon affaire bi sax dañ ko yobbu won ci yoon nako mom maire bi amul sañ sañu jëlé fa mbéddi yoy légui nak tay mom nekul président mais moy premier ministre Sénégal taxawa yoy mu amon ci yoy man gëm na né ba lo mi ngi ci mais nak man amna yu bari damaay d'accord ak mom parce que barki demb rek bi muy tontu cierna bu kum nénako problème temps kon mbirmi li wala fi di wax li douf ci nak bi xajandowul ci cinli dañ koy jukki ben ben ñu xol yi wa gëna don ay priorité mais man dal patrimoine UNESCO la bëgg xam ndax kon da fay melni ñun mënu ñoo dindi estati fédère bu bé parce que man lima jaaxal moy bi mu daano rek ay nit ñu bari wax ne fédère ki estati bi comme daano na sax occasion la pour ñu jëlé ko fi dañoo gaaw génné moy yu bari defraat ko bam gëna deugër yanjalat place ba man moma metti ma gëm ne man a français benen budut fédère bu sax waruñu ko tuddé dara Sénégal parce que ñun dara Sénégal tuddé wuñu ko néna man France li wara tax ñu bañ ko rek ben point bi ci mujju rek warna mëna tax ab Sénégalais bañ français manam bañ gouvernement France yow dem xéxal la ba nga jott sa bop mom sa rew ngay ñëw di laccay ak ñu ray la moy carré 44 la ko jitu ñom waxuñu ko mais dama gëm na jot na seuk nak le président Ousmane Sonko doon wax ci en tour yi ñuy tuddé suñu bédd yek estati mom dafa wara ci estati sax ñun diiné ji ñu bok muy l'islam ñu bari dañ ko dakk né estati dafa haram ko xamné nak dafa ñëw da la rayé ka def lu né lak lu né mu def ko fi ñu def ko estati bu né dang bobo légui mu taxaf ñu naan ay patrimoine UNESCO ak yoy man dal na fa joggé bu dé UNESCO mom ndar ak lu mëna doon nañ fa dindi estati bi bu féké ñun amnañ sañ sañu dindiko wala ñun dañu amul sañ sañu retirer kon dar génné ko ci patrimoine UNESCO parce que 2000 lañ wax na ci la dugg ci UNESCO kon lolu yagul 24 ans la man dal dama bëggu tudda gis ab estati bu ñu woyé fédère bu ci ndar wala pont fédère bu wala lanen lu ñu tuddé fédère bu wala ab ben dignitaire français lolu mom wax deug yalla bu fekké dañuy waxanté deug rek su ñoñu nga xam lañu woyé touri français yoy suñu mbéd yek suñu ki sagala ci ñun niko président Ousmane Sonko doon waxe lolou dafa wara jeex parce que ñun amnañ ay mag ñu bax ño xamne war nañ leen ko mëna tuddé pa ñukoy tuddé ay fédère bu wala kenen waaw fédère bu ak ay yeen ñu sax ñom ñoko ko tuddé won biñ fi nek nga xamne ñom jollu ñu dara tuddé ko Sénégal sax biñ fay nek ñom France lañ ko defoon parce que 4 communes yi ñu fi juddo won ané yoy ay français lañ France lañ leen do déclarer kon ñom ginaaw dem nañ nak lan motax ñun mënu ñu am fuleuy nak ñom mo récupérer suñu dekk tuddé ko suñu tour ñom biñ fi nek ñoko momon parce que seen momel la won parce que ku fi juddo won ñu yobul ñu déclarer la France ngay français jogé nañ fi duñ ko récupérer
waaw salam alaykum di len ziar gën papa kan anglais ni di len ziar contribution amna solo sa tambi amna solo trop xam nga ñun amo UNESCO nena organisation la ba xamantene bi ci organisation des Nations Unies la abok ci organisation yi nga xamné ONU moko mom ci entité de membrement ONU muy occupé wu li ñuy wax éducation science et culture légui nak yi classé ay patrimoine mondial de l'UNESCO suñu ko défé légui manam réew mi ko abrité amatu ci dogal yu bari tay ji par exemple so gisé île de Saint-Louis bobu tay bâtiment tuba bi fa baye won amul lo droit taj ko tabax fa bâtiment moderne li nga mëna def moy fekk bâtiment tuba yi ba nga xamantene mi ngi don daanu wala mi ngi yaxu nga restaurer wat ko manam defat ko am nduro nam melone bu ñeuk moy restauration ay leg lolu bëgg ko bëlé bi tay amna ay site ya xamna ay site religieux la ya xamna UNESCO da koy def patrimoine mondial ya xamantene bi ñu ko installé won ci cadre diiné lañ ko installé won mais suñ ko xasse classé mënato ko parce que réew mo mu nek suñ ngay classé réew ba mu nek da ci d'accord ande ci léna réew mo aussi da ci am ay bénéfice ñu ko ci jox ñu ngay classé gaay nak mo xam nga ñu mom da na bëgg li mais gëm na ni man tay déjà Saint-Louis gogou bâtiment yoy fa dañ bâtiment taw colon yi la bé Amérique guini amna ville yo xamné bâtiment taw colon yi taw gi ci taw yoy la nékkon ta jamono bo wala bu gëna yagg jamono to fa lélé ñom dañuy ñëw toj tabax fa yéne ñu bës ñu mel New York dafa yagg dé mais légui gis par exemple ay bâtiment yo xamné day léne bâtiment yi amna ay 200 ans ay dék mais lélé ñu toj ko tabax ba benen mu bes tax bu moderne donc ils sont pas liés sur beaucoup de choses quoi am na yo xamanté parce que aussi New York aussi sur le plan économique day guen xaliss bari donc ñom duñu aventurier ou di def sen yoy ay historique diñ ko def da ci yéne parce que ba dañ ci liguey xaliss par exemple Île de Saint-Louis bobu day ji su fekkone defuñu ko patrimoine mën na nek il ba xamantene bi meun nañ ko tabax dañ fa tabax ay immeuble yu rafet ya xay day tim geejgi ira tout rafet ba day nice ya xay ne ville bu attractive lay nek ay deg ville bu attractive lay nek parce que dafa nek entre ñaari bra fleuve yi ben bi da nek ci côté bi ben bi nek ci digënté mom ak yernar ben bi nek ci digënté mom ak sor ay rek mu nek kon place yu nga xamantene bi si peut être permis une ko classé wu won day meuna nek place bo xamantene meun nañ fa def way yow dañ fa def affaire yi graw sur le plan économique alal yu bari lay genné kon ba kané lol la mais bon classé nañ ko légui fi nek ni mom ci bir île bi mom la fa nek yépp mëno ci changer dara li nga wone moy restaurer moy lu magat nga de salat ko dugal nga ci man waaw parce que léegi moom yore protection bi du yorong yaa ko yor léegi nag ci restauration boobu léeg-léeg aussi réew yu mel ni Sénégal dañuy demandé ñu jox leen ay fonds jàppale leen ci ñu restauré waat bu defee ñu financé waat leen ñu restauré waat xam nga ñun moom la ñun moom fu xaay dugg rek gaay gaay soo prétendu kanta stati feder bi nag stati feder bi moom bokku ci patrimoine bi quoi stati feder moom mën nañ ko génne c'est que nag ñun ñoo ko kiit ñun ñoo ko téye waaye tey soo demee biir Saint Louis fi nga xamante ne nekkul île bi fu nekkul île bi foofu yépp loo neex ma nga fa def tanta île bi nag ma ñaar bi naa stati feder bi ma nañ génne nañ ko génne même turu pont beeg yooyu yépp nañ ko génne tuddee ko beneen nit wóof mu foofu sax foofu daa sori Dakar rek lay dem Dakar moom soo demee plateau Dakar tey jii pourtant plateau Dakar boobu ak Saint Louis soraante wuñu ah mais tey Dakar mën nañu toj yenn bâtiment yi mën nañu toj tabaxaat ndax foofu classé wuñ ko comme patrimoine donc mën nañ ko moderniser defaraat ko donc foofu war nañu war mu foofu lañu war a njëkk a tàmbalee sax bu mën mooy les rues là yi nekk foofu changer tour yépp parce que quand même wax la benn affaire gis nga dafa am lu ñuy wax patrimoine historique d'une civilisation soo gisee société muy évoluer dafay am lu bari mu am histoire am histoire boobu nag ci ay nit kii la ci ay place la ci ay jamono la ci ay fee la ci ay événement la ay yooyu yépp la mu nekk une histoire am am culture am damay dégg am culture am culture bi nag day ëmb li nga xamante ne bi yépp mooy li nga xam ne produit li nga xam ne culture jur na ko loolu nag da koy soo ko boolee dafay nekk benn patrimoine maanaam day nekk loo xamante ne bi moomelu civilisation société boobu la loolu nag dañ koy passante par génération génération bu ñëw suñ la ko passé nga jël ko am loo ci yokk am loo ci defaraat am loo ci yokk passaat ko yeneen génération institut noonu lay demee bu ko defee génération bu ñëw day xam ne moom dañuy am mémoire boobu maanaam communauté boobu muy société boobu dañuy am mémoire mais ñun tey jii au Sénégal soo moytuwut amuñu mémoire parce que ñun tey jii sax li tax amuñu mémoire mooy xoolal suñu buur yi fi tudd yëpp man benn ci laa ci mas a gis ñu ne mooy palais Buuna Njaay Bula ak Buri Xuma la ñu nekk Louga si avay dég donc tout a été détruit tout a été négligé damay dég mais tubaab du négligé du détruit si ay dég tubaab toujours dafay perte de sorte que lu mu def ci jamono day bëgg yeneen génération yi ñëw yeneen tubaab yi ñëw fekke noola yii seen i maam la woon yii seen i bàyyi la yii seen i maam yii seen i maamaat yaa ngi dégg loolu mooy construire société boo gis da nga war a am mémoire boobu nag patrimoine bi ngay lege génération ak génération mooy moom mooy constituer mémoire société boobu société su demee ba amul mémoire du am repère parce que mémoire c'est vertical tey ñun li gën a récent nii rek lañ ci yam mooy yi nga xamante ne yàggul mooy këru diine yii ñu ne sëñ bi señ bé sampon keur diine ji ci señ Touba la fele mama Alhaji Malick ñun yoy lañ am à part ça di moi presque amuñu dara lo xamanteni bi mémoire historique buñu mëna buñu am ba
salamu alaykum ba ngi len di foore papa kan yene da ngeen ma defé ré té ngeen baña soppi tour té ngeen baye sen ki rek ni ngeen ko tuddé rek té ngeen baye ni ngeen ko tuddé rek baxna teranga kenn duko fo xar ci wadé teranga kenn duko nangou dé té ngeen baye ni ngeen tuddé rek baxna kuñuy diri do tamu fa sax ndong di jaar de kuñuy diri do tamu fa sax ndong di jaar bayileen nonu baxna tubaab yi de bu ngeen leen watul yeen dal benen affaire ngeen ay ree ngeen ma def ay ree senegal ay ree lañ ma def la wax da ngeen ma def ree way te ngeen na bayi nonu bu leen fi laal baxna tayelen liñ nane tayelen señ mbay jaxata nan ku nek ci barab bu safara ki posen weur mo ne tayel la war tayel banesi la ndabli fab ko yobbu sa keur kon lo ci mos dana don ngeureum akipal waye bu ngeen fi jeme soppi dara nan tuba bi nangam di len wax na ñu genn ñu ni deta way ngeen di nangu ndayeli ngeen def tuba bi ak turando ye gi ma xamul baxna munu leena dem de def len dank muna gu leena dem def president senghor neena beug dem taxula mana demay taxa dem waye yen ni pare gu len de def len dank ah baxna li wolof nan terel mutta bayel mu gis ma ngi len di beug ngeen may reelo yen dal ba ki foré senegal dal man daf ma defire damay setan rek legui waye dal jek la yakone genu golo de wa xamna ba ci kanam fema ne place bobu man après xalat na ci buñ ko dindi won yalla xamna ne buñ ko dindi won mo xam kuñ ko meuna tudde bu fekke dañ ni señ bu mag bi lañ koy tudde ciowle dina ni kuro di nga gis ben ibadu joge fe dal ni non c'est pas normal fi rew laïcité la nangam benen way jog dal ni dedet señ diwta mënuñ ko baña tuddé nangam ciow la japp dana indi ay wo xamné wi bayé ñu tuddé ko tubaab bi sax moy gën ah lima xam yé mënu mako wax lima xam yé mënu mako wax dayna keman senegalais kenn mënu ko wax lu mu dégg ma la wax lool bayi len rek ak tuba bi wala fi mu ne buñ ko tudde won serigne bi tam da nga gis gaay def dama difare bes bu nek duñ fa joge ay kurel lañ fay def ak tok fa difa nan cafe ki ken xamul limu don ciow la ni kur ñu difa yu xok yoy ken dotul deg baxna xéru nit ku ñul morom ma du ko yilif nit ku ñul morom ma du ko yilif waaw du ngeen am consensus ci kleen di yilif motax ku bokul ak yeen mbir rek mo leen meuna yilif president senghor bi mu nekke president de la republique bu senegal kenn ñemewul wona ciow ñepp d'accord on ci mom chrétien la motax waye buñ ne ab julit duguna ci rek yalla buñ ni ki mouride la nak wala ki tidiane la ci la ciow la tambalé di waye senghor bi mu fi nekke chrétien ñom ñepp ni nout kenn waxul la la wax ma la wax lolu fi mu ne ri bu ngeen fi dindi bari na ñoo xam buñu leen ko tuddé ciow la japp la muy jur nak ay waj lay indi ak ciow lo xam dara dotul dox place ba day muju place bobu day muju kenn dotu ko bëgg gis tax ndax ciow ñun buma ne nous ne sommes pas intelligents mu ëpp wax gañu méré ma waye ñun ah kenn mun la wax lepp kenn mën la wax le bala ñoo dem dina yagg re gisulen Ousmane Sonko ak Diomaye li ñuy bëgg def lepp gaay ñaangi yaq li di yaq bo xam bi faaw bu doon ñaari tubaab nak bu doon ñaari tubaab ñoko deng ki ñoko pello li gañu nan pello bu doon ñaari tubaab akoy pello ah gañu dañuy sante yalla de do deguñu ciow Jean Collin ab tubaab la won bimu commandé Sénégal bimu nekké ministre de l'intérieur Jean Collin kat ab tubaab gañu diko wutal ay xarit nan les amis de Jean Collin les amis de Jean Collin Allah tay waji man yi dof diko jappelé way bañ nan les amis de Jean Collin tubaab yi sax biñ fi nekké dañ leen doon jappelé contre sénégalais am ñu doon collaborer ak ñom lolo tax ñu coloniser bu yomb sax mo dem la doon cyber affaire colonisation bi tubaab yi nit yi ñuuli ñoo leen doon jappelé di door seen mbokk yi di leen dénoncer di leen jaay nit yi ñuuli ñoo coloniser sénégal di ñuulé fumu nek mom rek watul ma fofu ñuulé fumu nek mom rek dandal ma fofu la la sori tubaab sax worul parce que ñom dañoo xam ak ak yellef sori ab tubaab worul ah baxna
donc may jéggelu sama audio bobu dafa leerul won donc ba doon wax di rek di nuyu wat grand cham tay ñun amuñu mémoire notre peuple presque amuñu ko presque parce que li tax amuñu ko am nañ nak ben mémoire oral bo xamantene bi bon mu ngi yaqku sax parce que légui jiko maîtriser baretut gaay dañ ci jaxé rek da ngay juddou rek sa xam nga japp yenn soirée ak yoy jappal bayel ni mais rien n'a été organisé ñu jëlé ko défarat ko xam nga fëggat jëlat pa yi nga xamé ni yalla mayon na leen ñu fekk won jamono bi ñu amé indépendance lañu warona utiliser yoy parce que jamono bobu ñu bare ngi fi won ño xam ñi doon dundu fekke événement yu bare donc c'est en ce moment qu'il fallait écrire beaucoup ci lañu waron investir ci lu bari ci mémoire ya ngi deg amay deg nga xamé né pour mën ko léguer génération yi mais da ngay gis tay ji amna da ngay deg ñu né la so bëggé xam histoire sangam da ngay dem ci gor gi sangam ma nga dëkk ci ndiawdin wala ma nga dëkk ci fele ya ngi deg waye gor gogu magget ba mëna tuta wax wala mëna tuta def faté lu bari yena été écrit tu vois donc yoy yep dañu dal donc ñun vraiment dañu habitué wul won garder mais suñu mémoire loloy suñu problème légui nak pour garder sa mémoire bokku na ci au moins ben lol ben étape la ci rek sax jël say magi dem nga tuddé len say bèddi tuddé len yoy yep xamene génération ci ñëw ñu né ah fi moy mbedd mi kan moy mbedd yamay dégg papa kan ñu né ah kan moy papa kan ñu né ah papa kan day mom héro la won manam ba tubaab yi ñëwé ay dégg jamono yi ki mo jakarlo nak ñom def na ñom xex na ñom fukki at ak ñent yamay dégg di ñakante ak ñom def na fi dem na fele xex nañ fele def na fe ki na fele et de suite fi la dekkone wala mom mo insérer won tel organisation sociale ci deug sangam mi nek fofu il y a beaucoup de choses yo xamantene bi vraiment les gens doivent warnañu mëna donc lool rek ne serait-ce que lool rek wara mëna tañu changer turu sunu mbedd yi lor rek warna dama na tax ci changer tour suñu bedd au moins pour garder quand même les noms ñi nga xamantene bi ñom ño nekkon suñu mam yi seen tour yi gamé de lor rek pour garder lolu su fekke nak ñom tuaw ñom dañuy def statut sax ñom dañuy def statut defar ko so debé fi dëkk yi ñi nekk amérique xamna limay wax surtout dans les états du sud là moy état yi nek ci sud bi ni xamene ñom yagg ñom dañuy séré conservateur so démé fofu fu nek daf nañ fa ay seen mam yoy mais baam nga xamné ñu daan japp esclave yek ñu daan ki wak ñom lañ defé defal len ñu yek seeni fas taxaw ya way deg aw pour génération yi yo suñu ñëwé fekk ñu da gaay stat bi ki gal lañu da ki de moy seen mam diw waw ñu né seen mam diw a ñom toy lañ leen jangal seen mam diw bi kat mom mo état bi wala mom mo nekkon gouverneur fi wala mom mo mo yoron ki ni wala mo installer sangam wala mom mo build mom mo ñëk bibliothèque fi wala mom mo ñol lañu def that's what it is même moi dafa bax dafa bok ci honorer li ngay wax moy honorer tes ancêtres parce que honorer ses ancêtres aussi dafa bax bok na ci lolo mais aussi préparer les générations futures wao lolo ba bok na ci dila ziar papa kan affaire amna solo trop dila ziar dila beug amna solo ma sha Allah
wa foore deug yaangi deugal limay wax budi won ak tuba bi ñu xass ñom ñoo fi bindu baay fi duñu xam dara ci suñu bop budi won ak tuba bi ak seen bind yi ak seen lak wi kon batay da nga nan senegal gis nga dañ daan wax ama tuba bi dañ daan wax kañ nga judd nga ni atum peste ba ñu ni kañ la judd ñu ni atum ra atum wa ye nak may daj way atum ram ba atum ram ñaata ram fi am ñaata peste fi jaar kañ la judd ñu ni bali dakar wa ye ni nak may daj way diw kañ la judd ñu ni bali ci bali ci bali dakar ci bali dakar diw kañ la judd ñu ni at ma gay nga duggé ci dekk ba yobbu bay samba sarwa yeen ber du ngeen dem yeen du ngeen dem la la wax senegal du dem fen
sama grand jam ñu lay ziaral mais grand jam li lolou dara nga de joxu ju len ko de dan nako forcer waw dara nga ken duko fo xati ñom ñoo ñew forcer nun joxu ñu len dara nga ñom ñoo ñew def li ñi def ba pare samp seen bop ñun nak ñu bëgg ñun ñu gardel len ko kay dañ ko samp seen rew rek dem nañ ba mom suñu bop kay nak ñu wara mëna samp liñ bëgg ñun gna nak am nañu droit bobu nak yow nit ki ñew na note na la samp fi liñ bëgg dem nga ba note ka yamay dekk neenañu foko mëne neenañu jeexna right legi yow nga fip même su fekke ñom jéxaluñu ko yow nga bar ko jéxal yow ci ko jéxal gogu nak da cey bok ñom lañu ñewoon samp ko nga simbi ko tek nalé samp sa yef faaw da cey bok de simbi ñom lañu samp fi nga simbi ko ba mu set becc tegal le ne jël sa yef samp gra du dara nga de ñun ndeyele wuñ len bayele wuñ len ñom ñoo ndeyele seen bop bayele seen bop de seen imam lay da ñom ñoo ndeyele seen bop bayele seen bop waaw ñun mom waaw kon nak tay ñu ñew ne dañoo wara teggi lool ak gra nak lool nak lool mom xolal amul kenn ben rew ñun rew africain yi ñoo ñoy nangul lool ñun mom ñoy nangul lool quoi ñun mom lu nak ñokay nangul so demé ci yeneen réew yi do fa gis sax ay te pourtant réew yi yépp yi nga gis yépp colonisé la woon nañ leen man ko mu lu tax mais do fa dig mais pays africain yi rek ngay dugg dégg fa tour mbedd yeeg cristat yeeg kay xool lépp presque c'est européen mais asie gi dañ leen a colonisé woon ah amérique du sud gi dañ leen a colonisé woon mais pays ci am fula yépp do fa ñëw ba fekk fa ay yi tudde yeen du yeek yoy seen dañ ko dañu ju bari dañu rebaptiser wat delu wat ci lañu mom ay ñun afrique mom ñun mom lu nekk man nañ ko nangu ñun mom dal ñi non baana gra buñ ko négliger de gis nga gis nga tuba bi deful lolou pour dara gis nga mémoire société dafa bax dafa bok ci transmission mémoire société
waaw le grand ma ngi lay jam mais grand xam nga tuba bi bind yoy mu bind bay fi bind ko won pour ñun de don bind pour bopam ndax mom don def lu mu def mu bind ko pour denj ko pour ay ëlëgëm waye du won pour ñun jamono dem ba ñom tuba bi ñu joge fi waye ñu coloniser won seen xel xalatul won ne ñom dinañ fi joge ji ñom dañu don bind pour sen mémoire bop dañ doon bind lolou lañ doon bind OK ñun so gisé tay suñu magni bañ bëggé bind ñi nga doon bind mais lañ la nga xamé mom mo leen soxlon ci lañ doon bind tay yi Tombouctou balé ba yi bind boba tuba bi ñëwagul té boba ñi nga doon bind té pourtant Empire du Mali ñi fi nekkon ñep muy érudit yépp dañ leen daan yobbu fofu dajal leen fa amna ñu jëkkon Sénégal ñoo xamé day so parti là-bas ay borom xam xam lañ doon dajalé fofu ils écrivaient donc lé lé intéressé won sa ko xam xam bindu ci bindu yoy lañ daan nek amay lé mais toi bi ñew na am ambition am vision am gis gisam am lu mu bëgg ci réew mi donc indi ay outem pour mëna installé wu def lim bëgg légui nak lélé nit dina def lén ba paray waye xalaatul won né lamay def ëllëgé dana ag ci loxoy ñi wala nak du ag ci loxoy ñi dañ ñom mémoire biñu bëgg ñu biñu bëggul ñun ñu jot ko amna ci yu bari da yobbu nañ ko décolonisation bi jéxé dañu bëggul ñu xam ko ci bari ñom dañ ko yobbu andu paré jëlalé nañ aussi suñu téré magni tay ci Cheikh Omar Fouti yo ngi ni lim bindon sur le plan économique bindon na ci domaine yu bari bindon na ci médecine Cheikh Omar bindna ci ay téré médecine ci médecine bindna ci économie bindna ci yaay beaucoup de choses yo xam bindnako mais bi ci tuba bi lan lañ doon def jël yépp jël yobbu sen rew wa may fatlé ci jamono ay Abdou Diouf lañ fi doon wax né dañuy restaurer yenn kiyami yenn ki yu ki bind Cheikh Omar Fouti dal bind ay té yenn yum bind sur le plan économique sur le plan sociologie sur le plan ci beaucoup de ki domaine yum don bind biñu koy restaurer ci jamono Abdou Diouf la won di ak ay fatlikou bañ nan dañ ko fa tuddé ben bibliothèque ko Abdou Diouf daam ko jënd da ko jënd da jënd dañ ñoo waxon na dañuy jaay yenn yi tamit yépp lañ ñu jox mais lolu yaqul dara ci ngam nga defraat sa yëf wa gra ñu dañu togon yor suñu yoon buñ doon démé di dox suñu dox xam nga nit ku nekk ci dox sa dox man yow mi ngi mel yow mi nga xey yor sa kër tabax sa kër ay samba boy joggé fa la ñew dal ya may dégg tok ci kër ga ah imposé wu fa yaq kër ga ndax lan seeni intérêt bop samp fa daf la leen neex yaay may deg legui nak yow say dom ak say seut ñew yaay may deg ñu la yende seen bay mo sampon kër gi seen mam mo sampon kër gi waye day ah ay samba boy joge fele ñew dal bañu dalé ci kom xex na nak joxé na bakanam ba li xew ba ñoñu tok fi ñom ñoñu nak ñofi samp li ba so rombé tay ji nga défé né gër gi ñoño ko mom ay seen bay di wako mom way légui nak yow féké né nak sét yoy nak am nañu fu laak fayda duñu simpi nak la fa samba bo yes sampon da déma délo ci seen mam mi nga xayn mom kër gi défaron ko agra lolu kay ya pa autre chose de agra lolu de khara rek nek na war nga ko meunal sa bop nak lol nak war nañ ko meuna nangul nit ñi nak war nañ ko meuna nangul waaw parce que lolou ministre de la culture ñu dañu defé né culture affaire musique et théâtre yi rek mais gëng affaire patrimoine historique nga ngi dégg ak mémoire collectif biñu am ya may dégg historique et collectif biñu am yoy yépp ministre de la culture dako wara defrat restaurer wat ko sur tous les plans nak sur tous les plans dañ ko wara dëndis wat ci cadre bobu nak ci lañuy wara changer sax tour yi ni tour bedd yek yépp ya may dégg statut yi ñu fi baye yépp dajje ti sanni wala waaw so wala ñu jël ko sax statut yobbu ko ci musée yi sax tek ko fa wala ñu dello len ko bop de le jaar
tonto cham ma lay nuyu tonto cham wala tay café gi jaar bi da bari ma lay jaar bax tonto cham tonto cham amna fu may d'accord ak yow mais amna fu mu dul d'accord ak yow de amna histoire yo yo xamne enfant toi bi di fi ñew sénégal amone histoire ñu am ay até am lepp lepp lo xamne administration amone nako ñi fi jitu won amone nañ ko xayna nak nu rewut ak bi fi tuwa bi indi xawna ñoo mal civilisé nak mais amna luñ civilisé mais liñ civilisé lañ wara jël mais lool lañ ko bëgg jël sanni tuwa bi da fay ñewoon pour notnu mais ñew woon fi pour ñun civilisé ñu budda da fay ñewoon gën ngar ñu bopam ginaaw légui dem na jang nañ ba xam amana buñ jangando ak mom sax ñun ñokay raw lan mo mëna tax duñ gël suñu responsabilité dañu bëgg top ci mom rek ba kañ mom fi la nekkon dem na légui ño fi dess mais ñom ay nit lañ ñu nit ay nit lañ dañu fexé ñun dañu wara fexé nité mais wuruñu bëgg top ci seen ginaaw rek ba kañ né ñom rek ño man mënuluñ suñu bop kañ lañu dem manam lu may faral di wax moy xalé bi namp ci yaayam dafa am as bo xam bu fa tollo dañ koy ayé ven bi buñ ko ko ayé wuñ mëna fa continuer di namp té loolu mo gëna bon ci ñun moñu dal gis nga ñun buñu fëgé joggé fi ñu nekk dañuy gëm né pour ñu takalok ñom liko wala fi di waxante digënté sol mbubu la sumi mbubu ak sol mbubu yaramu neen dina fi dox faaw mu metti ñu gëm ko mais buñ bëggé gëm lo suñ bop né ñun mënuñu dem sans Touba bi duñ mossa dem mais buñ ko gëmé dañuy dem niñ koy gëmé nak moy dañuy gëm né dina metti bala neex day metti parce que Touba bi ay nit la ñuy doon ay nit comme ñun amnañ nak ñun ay jukkay yu xawa mal mais yoy dañ koy dindi dañ koy dindi même Touba bi ñuy damo ni ni nan nan dañu ki ni Touba bi dañu tek ay loi dongu respecté loi yi wala ku ko respecté wut tamit nga xamala la jey fek lolo ñu wutale ak ñom mais Touba bi ñu gën indiscipliné fouf mais da nga xamné li boko défé xam nga la jey fek yow feder bu mëna fi ñew def fi lim fi def ba paré ñuy continuer diko tuddé té yow bo démé France di nga fa gis daraay Sénégal luñ tuddé Sénégal ñom ñoko ko tuddé won légui dem na ñoko mom duñ ko tuddé liñu mom wala ñun ba légui dañu nekk ci colonisation bu fekke dañu nekk ci colonisation ñu nañu dé ba légui yeen nga ci colonisation bu wuté ak ñom biñ fi nekkon kon moy tax mané kon ñom waron nañ fi dess baña dem bu fekke ñi ngi ci colonisation ba légui na Touba bi ñëwaat doon ay gouverneur séré dëkk bi d'accord nak yow amna lu bari luñ fi indi lu civilisé parce que bo xolé quartier yi ñu tabax ci Dakar ba légui ni bo démé mbéd mu nekk dañ ko wutal tour nga bo fu bëggé dem do laaj kenn mais ñun quartier yi ñu défa suñu bop bo fa démé xamul lu mi nuru ni ngi koy waxé ko ñu nag waak fiñ tak bébé ak yoy lañ lay wax ba ngay aksi mais nak nekul ne lepp dañ ko bonlé tonto dafa am luñ baxlé mais liñ baxlé lool nak lañ wara gëstu ba xam ko téyé ko jim ko am réelé yok ko mais bëgg nak la nga am fé rek ba kañ
waaw gratiam de la ziar waaw wa nga deug am na suñu problème bi bop waye nak pour ba man dañu régler suñu problème bi bop waye li nga wax nak dafa di deug nak waaw ñun day ji so gisé sa ñu am problème am langue bu ñu mëna teural par exemple suñu rew yi ñu jël ben langue tek ko day langue bi lañu jël construire ko défaré ko dekk bi def ko langue officielle yi ji def ñepp ku nek day gëbëg gaddu su langue yi dédét lu tax ñuy jël langue bi té jëluñu ma lool mo amna so jëlé en Afrique tay ji muy Afrique noire ñun tay muy Afrique de l'Ouest ñun waro nañ wana ben langue wala suñu mënul am ben langue Afrique noire gi yépp bo xamanténé bi mom lañuy def langue
langue officielle de l'Afrique noire légui nak su ko defé kenn ku nek yor sa lenen langue ci bir rew mais comme ni ñi jëlé ni anglais bek français xam nga ni afrique mom ni anglais français espagnol mo fa am espagnol sa bari wu defena guinée équatoriale nak mo fay def espagnol yaay deg arab arab mo nek ci nord bi yaay deg français anglais ak espagnol ak portugais na yi ñoy langue yi nek to pourtant deuk afrique bo dem accepter na ben langue ci langue yoy yaay deg mais tay so jëlone ben langue ci biir deuk bobu ci ben deuk yoy yo may deg par exemple ñu ne nañ jël langue bi ñu remplacer ko par exemple ñu ne ban langue lañ wara jël remplacer ko le français chez nous en afrique de l'ouest nga xamné ñun dañuy lak français ñun ci pays yu bari légui dañuy xol ben lak bo xamanteni mom lañuy jël daf ko ben langue waxe mom lañuy communiquer ñun ñep en afrique nga xamne ñun ñep on va s'entendre ta du nek lac française ñu tek lac française fele kérage so génné lac bambara lac alplar djok wolof djok yamay deg sorike djok genen djok yaay deg nga jël lac alplar ki djok bambara djok genen djok genen djok karaga alors lolou sunu problème bop la te pourtant mënon nañu am une langue de l'Afrique de l'Ouest bo xamné moy nek langue bo xamné mom lañuy utiliser officiellement président yépp diko lak ñukoy jangé ñukoy jangé ci école yi légui nak wala ñukoy jangalé ci école yi université yi ak yoy xamanténi bi tay day nek une langue bo xamné so démé tay Afrique waro nañu am lu mu dé ñetti langue rek ñetti langue ben mo xane ci south bi lay nek ben bi ci east bi ben bi ci west bi nord mom am nañ sen langue ba pare nord mom ñom arab lañ yor mom lañuy communiquer waye sen arab bu so ñewna ba ay tiad ak yoy mais wa legui tiad di travail aussi en français comme ñele aussi mais ñe so parvenu ñam ñu développer la langue arab fofu tassara wona fofu légi ñun Afrique de l'Est waro nañu mëna am ben langue Afrique de l'Est am ben South bi am ben bo xamné ñom ñi presque ñeppam lañuy communiquer su ko déé lay nak ñu jël langue légi su kérogé langue yépp dañuy compétir au niveau international féké né mënu ñu am ben la ben bo xamné on communique ñun ñepp ci communiquer mais tay ji day gis digënté ñu la Gambie li ki doon wax ci anta waxat nako day sax xala wala rek mu ni xolal dañuy dem Gambie gi nga xamni ñun ay mbokk lañ président Gambie ray taxaw président Sénégal taxaw président Gambie di wax ci anglais président Sénégal di wax ci français ki am ko ay traduire ki am ko ay traduire dañ mëna déggënté ci seen biir da mu nek lu graw lu jara xolaat di la ziar wa bop mo amna solo mom ñun mom gaawam mën nañu xëccio ci suñu biir mais nak man xëccio ci suñu biir moma gënal ñu jëli yab doxande mu yame deg mais nak li nga wax non la dé ñun africain on préfère on tolère beaucoup plus l'étranger que ci suñu biir lool mom amna mom di la ziar amna solo
mais tonto jam man sama mam demul école français mais dafa amone mom ay archive bopam waxuma la ay domam man gis na ay domam yo xamne man na ñoom ak sama wayjur sax mais da binduna biñu juddo binduna biñu faato fiñu dekkone fofu non village bi ku fay kilifa bo gene aduna sax da koy bindu mais demul won école français mais dafa amone archive bopam lu ne da ko don bind xam nga ko kon ne ko nan ay atom ngelaw la ak atom peste ba ak yoyu lolu ci nit ñi la rek dafa am ñu bëgg xam am ñu ko bëggut ko xamna amna ay domam yo xamna man ñoom ak sama wayjur wu goot biñ juddo bind na sen tar de l'essence biñu faato sax da ko bind ak ño xamna doonu ñu ay mbokam sax dañ doon kilifa rek mu xam leen ci côté village biñu dëkk bu ngeene aduna day bind na genn na fi bi sangam mais da ko doon bind en arab a wolof no dafa am lo xamna am nañ ko démé dañ ko xamut am dara ta xamoko nak ñak ko ta xam ko la wala yalla xam na ne liñ am dañ ko xeb tonto tuwab yi nak ben côté do len balamé mais li ci ëpp da nga leni balamé ndax lor yu ci ëpp ñun ñonu ko tek bo waxé nak nga né buñ fi ñëwuton nu ñu mel buñ fi ñëwuton tamit dañuy dem ndax jamono ñom ci seen bop sax ay temps liñ lay won ci pauvreté Afrique ak yoy non ñom ay temps duggal nañ ko fi ben vidéo yaakar na xaru kan moko fi duggal adé la ci ginnaw ben policier français arrêté ben grec diko ki quoi diko togn dal manam diko jima discriminer munako est ce xam nga lutax ñu créer parfum diko raconter le histoire de France niñ melone mu japp ko yobbu ko commissariat mais lolou du rew mo dem amna fa
assalamu alaykum c'est tellement intéressant sujet bi c'est tellement profond et intéressant machallah ma nga nan foore de xama foy jele ce sujet yi rek ya papa kande dougal na lu ama am solo waye duñ ci baye xel kat buñ ci baye du ngeen ci baye xel fi mu nek ah lepp ken mënu ko wax li mo jarona li jeunti waye gañi ah set len ci ay pexé li mo jarona li jeunti sujet bu intéressant la très profond très pertinent et puis un sujet interpellatif qui nous interpelle tous maangi suivre maangi tollu fi maangi nuy Bakar Endou ki kan la du Bakar Endou papa kan mbakhana amra da ngeen nuro ki profil yak Bakar Endou mang koy ziar jottuma nuyo sax dafa fekk ma japp ni waye maangi dalé ci foré fi muy wax ni tuba bi manam sen bop lañ fi nekkalon de tuba bi nekkaluñ fi won sen bop rek de tuba bi dañ don baye xel ci ñuulay tuba bi don nañ baye xel ci ñuulay defar nañ fi lo xam li woor na leni ab tubab taxulon ñi diko def tubab bi biñ fi def sen hopito yi ab ñuulat ab tubab taxulon rek ñi diko fi def tubab bi biñ ñi defar ay trottoir ñi di ci jaar a peuple be taxon ñi diko def tubab bi tabax nañ fi ay école tubab bi tabax nañ fi ay pont tubab bi def nañ fi lu ne ay tubab gi sax man moma dakal ay ñuulay yalla xam na ni ay tubab gi man fekkew mako nak fekkewumako may jeexalit la mom fekkenako jeexalit la fekkenako liñ fi baye jeexalitu tubab yi rek mo gën tambali ñuulay ah degulen ma de jeexalitu tubab yi senuk fegal xam xale yi xamuñu luy fegal ah degulen limay wax kon senuk fegal moy nga ayé maire bu jëk dañ daan ayé aye manam bu fekkentene tay sa jëkër day am ci yow ñaari fan nga jël dal di ñu ni momena mom tay dal borom kër gi mu dal fay def ñaari fan ah ñaarelu fan bi nak ci boru 4h wala 5h ku koy sétsi mu ni ah tay lay fegal na manam tay la sama borom kër mi ngi dem ci keneen man sama par jeex na dal ñu ni fegal na waye fegaluk tubaab bi mo gën tambali ay ñuulay ma la wax lool bokul sax demul sax bay nek ben ndax bobu tan bo febaré ñu faj la bobu tan école yi dañu daan touché nga am lu nek gom compa équerre double décimètre lepp lañ lay jox bo febaré tuba bi faj la amul ben problème tay justice amon na sécurité amon na ma la wax lool mais lool yeb amatu ta ñun ñoo yor rew mi ah tuba bi xay bon jël nañ fi seen intérêt waye bayyi won nañ ak dara ci lañ gissone suñu bop lepp jaar ci yoon dekk bi stable am sécurité légui li nga wax ni nañu fab tour yi jox ko nit yu ñuuli bes bo ngeen ko defone jubo wu len ci mana d'accord ñu jox ko tuddé ko serigne touba gaay yu duñu jubo ci lolu duñu jubo ñu tuddé ko mam alhadji malik duñu jubo ñu tuddé ko ci mais chrétien bi nga ko meuna tudde ñepp ne pat ken du commenter mais bes bo neewon seigne touba lañ koy tudde yenen ñu ci bari juk dañuy juk la wax ni dekk laïcité la lutax ñu diko tudde seigne bi mun leena jubo ci mbir jubo wuñu ñun dañoo jubo wuñu di jubo wuñu xam ngeen ni mos kérok biñu laal estate bi biñu def ñaar lak rakay seigne touba yi ci ndar estate bi daanu ci guddigi way kérok lañ ko warna tudde ki place Cheikh Ahmadou Bamba way kérok lañ waron ko tudde mais gis ngeen ciow la ci am gis ngeen ciow la ci am yoy nañ ko bayyi bayyi leen di tudde ko fédér bu mi ñuy note ñun xam nga ku ñuy note lañu xam ak kuy jaar di duma ak ku ñuy toroxal dañu jubo ci lool de nañ ñu toroxal nañ ñu note na keneen ku ñu bokkol diine bu yoré réew mi amul problème mais suñu biir mënu ñoo and mënu ñoo régler dara sa tuba bi ma la wax lool ñun dañu mëna régler dara sa tuba bi bon mu dess foré ma ñew ci li ngay wax ni tuba bi seen bind yoy ñu doon def du seen histoire rek lañ fi bayyi amna fi tuba bi yo xamni c'était des militants yo xamni pour les droits des noirs jusqu'à l'Assemblée nationale française dañ ñu doon jappelé mom lañ wax aux États-Unis niga loba amna tuba bi yo xam dañu bëgg nit yu ñuuli di len xéxal seen droit ak seen yelef amna fa amna tuba bi yo xamni dañ doon bind histoire afrique namu démé amna tuba bi yo xamni xam nañ ni ñun ñi ñoy ciosanul histoire tuba bi dañ ko bind soxoruñu doon netti lu bare numu amé yenn say sax ben tuba fenn ci ben xaré buñu am benen tuba jog ni déméwul nonu ni la démé def ay rapport ci nan lañu gissé la dior ci couram def ay rapport ba photo ñu photo la dior bi ben tuba ba ko dessiné indil ñuko ni kon duñu xam dara ci la dior duñu ko giss ban mama fi jog sañu ban mama mo fi jog doon diñu indil natalu la dior kan xalaatuñu ko won sax han ak yenen roi di walo han ndata yalla amna fa tuba bu fa dem man ñu décrire la naka la ndata yalla doon fonctionner naka la cour ba melone naka la amone protocole ba nan la dé won lepp mu indil ñuko koku nit ku ñul da ko wax nit ku ñul dafa wax lolu lool rek ci fannu xam xam la bo xamni bi tuba bi indil nañ ko suñu amul ben sénégalais bu taxaw xalaatuñu sax lolu ñom yi ñi wax moy dañuy nekk di xalam rek ah way gor ga dabon ma jojo nday way ñu ni ah way digënté di way ñu ni ah way mama bu waxé ren bala mo waxat di déwen way ñu xalam ko lool rek xalam yo xamni lu ci bari ay fenn la xalam yi lañuy wax lu ci bari ay fenn la parce que da ngay am sa guerre diko way lu ko neex mu fab xaaliss jox la nga téyé ko fofu man naam sax dañu daxon mamam yow nga way ni mam ji mo dax wala nangam falsifier lepp lañu def jaxasse lepp lañu def ndax ay intérêt ku nekk da ngay tok di way sa mam ku nekk da ngay tok di way sa mam ku tag sa bop do djum histoire bi lu ci bare lool rek la lu ci bare lool rek la ñun biñu bindale suñu bop tam liñu bëgg mu démé ni rek mom lañuy wax ka nek ci fouta ni honneur fouta lay défendre ki nek kadior du bëgg ni duma nañ kadior barab sangam yoy rek lañu gëm ku fi tag sa mam tam da nga nan sama mama rayon gaynde ga ñu ni ah bu waxé ren bala mo waxat di déwen benen dof jog dal ni ah ki mamam mo borom jamni benen dof jog dal ni ah way kérok ba gaynde ga duggé ci dëkk ba mama ma futé ko ni jakarlo gaynde gi da ko song la wax ah mo yeen dugen tok len fofu di wax tuba bi man de ma ngi ci tuba bi man damay masla man personnellement ak tuba bi ci bopam ñoko yor waxuma nak ñu jox len lepp tok di xolé ñu jël suñu affaire ñu nek seeni jam waxuma lolu mais tuba bi nañu collaborer ak ñom xol nu mu gëna rafété mom la président Diomaye wax mom la Ousmane Sonko mi wax changer nañu discours bu yag xamul len li xew xana aduna mi ngi fenen ñiko fi def di len boddi ak di len genné ak di len bundu xatal nan nañu suñu droit nañ ko nangu suñu nangam sénégalais wax rek la man di ngeen di wax du ngeen ci def dara bo ba legui gaña ngi wax fu nek yeena ngi wax dara réglé wu len ko tay la sénégal gëna nek ci ndool li boy bi nan way may len jam way sénégal lay waxal ni way may len ñu jam way waxuma len de yeen groupe bi sénégal la ni way may len ñu jam way mun leena jam aw sakke nan tuba bi bu do nak tuba bi mo kon ay xarsan lañuy solo ki ngiemba ki ken xamul mu don ngeen nan lan ku nek ngi lak tuba ku nek ngi wax discours yi sax ño xamni ni deguñu tuba ay walaf lañu deg de ña ngay lak tuba ci dama ko waru ci plateau télévision yi ño xamni musu ño dal basine ci tuba way ña ngay lak tuba way ah way li ko ma sa gis ah way bay lañ leen di wax abi dañu am sen complexe ñun dañu am complexe tuba dama ko setlu dal man damay wax dama ko xam de ño fi gëna complexé ku yor turu tuba sax ñu complexé ci yow wa jox la ay jox la ak geud turu tuba rek boko yoré wala dakantalu tubab man dañu am complexe tubab ñofi gëna complexé ci tubab dañuy wax rek mais tubab rek lañu complexé ak kuko nuru ñi gëna nuru tubab sax lañu gëna respecté Sénégal man xamna limay wax yow tam dofuma dofulen xam ngeen limay wax dañu complexé ci tubab dañu complexé ku tubab rek sax dañu complexé ci yow waxuma nak nga nuru ak tubab wala nga wéx rek touti wala nga xéss touti rek xéssal rek baxna tok leen fofu papa kan yaangi sa ci film bi de yaangi sa ci film bi de ndax binna dekk ba ko da xona lak mburu ak ko ba gëna na da ko da xona tag tog ndambe sa ci nga film bi de bo ma indi le lim bind bu je ki da xola lak mburu ci dekk ba nekul rek ma xamne bu ko ci binde ma xamne waaw luma doora d'accord ci li nga wax xam nga lima la wax xam nga lima la wax de ma nga lay ziar
assalamu alaykum from the new bah de len ziar ak ci buntu bi pakkan na la ziar la ah oriyo oriyo de len de ziar fori waxtan na solo pakkan sa tem bi amna solo waye nak pakkan wil foriyo mon nga baye protic bi da pakkan na mo la nuyo bala ma ñew ci tem bi man yow nga fa na Senegal Ousmane Sonko moko mom wala nga fa na Senegal Ousmane Sonko rek tratam rek mo rafet wala mom rek mo am xam xam pakkan gennal sim set sa ki bobu nga dugg ha ñu ko waxate ñu waxe yu yar ko yi sax la ngeen tan yoy dal patan ngi koy tuddé genn si lolu fa son lol nga sidna Ousmane Sonko waxon nako baye question de temps la yow tuddu ko Ousmane Sonko sax diko layal han dogo ko sax diko layal so ay yow ma de ci yalla fakh kulli zi almin alim kep ko yalla mo ne kep ko gis mo am xam xam rek am dina ko gëna top xam xam amna xam xam bo gëna kawé xam xam bu nek amna xam xam gëna nek ci kaw alquran la deng nga Senegal ñepp ko bok ñepp nak bal bobu de ko jël en compte ñepp ko bok ñu Senegal Ousmane Sonko Senegal wa passé bi yow sa Senegal ko xamni li nga gëm rek non la wara nekké hmm ko no mënu ko ñak sañu bala ma ñew ci tembe parce que ma bañu mo duggé fori na ma nga politiser affaire bi xaar ma ko ñu ñen yow yow ya fi tuddu li fi tuddu bon fañi la tek sunu sa mbay gay di la nuyu di la ziar la pap daoud desk sport ni na la ziar la amal sa ña di la nuyu di la ziar sa ndabob bi di nuyu kanati way ñom abdou aziz mr luku ye ñep ramalik nuyu la ziar la amula di nuyu modou ba jagn grand lay ñak taxan gis na ko def signe ñuy ko ziaré ko aliyun karmala wacho ho ni na la ziaré la ali mbay grand doy du sa morom waaw ñuy ko ziaré ko mo lo gëna am physique mo lo gëna japp hmm waaw di ney mister luko la ziaré sa debal gi lay ñaan jam du ko ñaan ñep grand serreur fo nek bi la deg ñuy la ziaré la hmm da nga japp ci combat bi jappal ci combat bi comme mari na la ziaré la di nuyu kanati wa mais soxna awa mom qu'est-ce qui se passe ngi gagne groupe bi wala lu xew man wax lu mom miss da lu ma recc yakarna ah do wala so mbok mi way det ne groupe pastef way wala len so mbok mi nak wax deug yalla pap kan mi lañ wara génné xamna fu mu dugg na Seydina Ousmane Sonko wala mu né président Ousmane Sonko pap kan def ci élection fal président kañ fal nga nek fina ay président Ousmane Sonko on lañ wara génné son awa duggal ay vidéo ay Macky Sall kan wul tax ñi génné ko la fekk sa la cause quoi man nak xawma su lu bari wax deug yalla di nuyu gambien damien bo xam do wax rewam nek suñu rew mi du lux lux rek la saw do waxam atam loxloxi rek do ko deguma ko loxloxi bir gambi ah mi ngi loxloxi rek di gene suñu mboot ak di japp fi xecc fi ak jaxase fi jël ki dor ci ki ak ka suñu leader yi di len supporter Angleterre ge sax ñi mëw ko fa Sénégal neex Sénégal Sénégal Pakistan la ñu la ziaré la di neuy yeen ni mané ñuy déssa xam ñu septembre rapidement quoi vraiment bis
Salam alaikum radio de car le général Ndoy général Cham elle a fait bonti ma sha Allah papa kan tambi ni la ziar way ni le professeur foye ma sha Allah en tout cas général Cham ni nga wax mom vraiment neul degré mais degré nga wax ci ñuulé mom neul degré ñu la ñu wé nak mi ndal xol moitié gi rek 80% des population britannique ay noir lañu ay saraxulé ay tukur mi ñu ñu fay faal toujours ay naar wé xagi doon ils préfèrent ñu sen bop jibo ñu ils préfèrent sax naar bi ben da gité len que ñom sen bop ñu jité quoi dara war ñom ñu fexé ba rek ben naay fi ni fexé ba rek ben tuwa bi fexé ba nek ben ñun suñu ñun ñu 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 nek ben manam bëggatu ñu xébaté suñu biir every etni ku ne yagan yagan sa morom moro ñim mu ñu mënu yoki li wax deugal tay sét fébrité fébrité té bo di won tay manam serigne touba wala mame alhaji malik wala keneen nga dégg ñi groupe ba commencé casse non c'est pas normal ya puis nangam c'est pas normal hein mais puis quoi c'est casse dal taw nga deugul suñu deug bi ñu rémi dal war ñu kuñu réso ay mi non rek mi non vraiment c'est vraiment dommage quoi di nuyu jamu yalla ya ra fi ci bënd bi ni suñu bi may wacc aussi oje bi nga sëgg wacc di nuyu aussi Babacar Endou di wax né en tout cas dal ñu nuyu ñu ñi ah di nga sikkel ñu sikku bu baax 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 kenn karaw ñu bi tuwa bi ñëw fi en Afrique bon bo xolé tuwa bi sa bari ñoon dañ ñëw nek un petit groupe personne bu ndaw mais bu ñëw dañu fexé ba ay li ñu bëggoon ñëpp nekkir seen bopp ñoo ñu la nga defal ñam yoy solo alkati ñoy solo soldar ñoy ray ñoy japp ñoy ray yoor même il paye même moteur gi non il paraît hein il paraît na arrivé wex du dur ken il paraît ñu seen bop ñu seen bop ñoy doré dire tu vois c'est vraiment c'est dommage vraiment dommage quoi ndal on a un sérieux problème quoi sérieux problème ñu la noir là sérieux problème dara wadal xam ko ñu jibo té yaakar ñu tok ba jibo mala panafricain bi ñu wax yépp man gomu panafricain bi ñu wax ni gomu parce que yow bala nga mëna jibo panafricain sax au moins nga sa rew nga nek ben ba mais déjà rew mi ngeen bok rek ki jaar bi ñak du nga mañ tërom du ngeen tërom dom ku yaakaar ne ku ne yaakaar ne yaagal sa morom yow ñu vraiment rapport de manche ma ngi jégul damay kii di quoi damay marche nii quoi xam naa inchallah sama ñëw ko dina gën a go rip down quoi parce que dama bëgg marche moom du neex da ngay marche di wax quoi mais anyway sama ñëw ko inchallah dina ci gën a xuustiri ba si kanam inchallah maa ngi jégul nag
waaw dama bi am na solo bon affaire yu Saint Louis yaakaar naa fekkee dégg naa bu baax moo tax ñu jox ko muy patrimoine nuyu UNESCO xawma dégg nga nangam foori liñ si leer am na solo mais man sama gis patrimoine yi ñu jox UNESCO man gis naa la sax UNESCO ñoo ñu koy gën a gardel parce que foofu Saint Louis même ñoo ko la ko baa parc ñoo ko la ko baa defe naa ne bokk na si liñ joxe UNESCO aussi da jox ko UNESCO loolu man yaakaar naa moy gëna sax yobbu Sénégal ci monde bi comme ñun dañoo bëgg am place ci adina bi de nga positionné wu li bokk ni ci lo xam dafay positionné Sénégal fa tax ëlëk adina bi dañ ko bokk ak ay nit ay waaw ay nit ay réew ëlëk buñ doon xool Sénégal dañ gis ne place sangam patrimoine la UNESCO ñu gis na place boobu noonu lu am solo place touristique la de nga place sangam lu mel ni gore ñu ne nangam ñu gis ne touristique la loolu dafay xëcc ci dafay jaay Sénégal daal si gàttal loolu la bëgg a wax de nga léegi tam bu ñëwee ba ne fédéral bi nga xam ne moom la papkan gën a pacifié man sama gis-gis bokk see gis-gisu Ousmane Sonko by the way sax Ousmane Sonko bi muy wax si affaire ay Afrique yu demee noonu yàggut matul sax fukki at yàggut donc musta drame musta xeeñ si affaire patrimoine si affaire ay panafricanisme musu ko gëm loolu mooy dëkk musu ko gëm musu si waxee te am na ay preuve yu leeral loolu dégg nga donc dafa njëkk ba bëgg réew mi bañ commencé wax si politique ba muy kaasal xaritam tey bu njaay commencé am ay problème si la daw làqut si loolu doon loolu fa mu leer dégg nga léegi nag ganaa boo xamante ne indi ko politiquement nit ñi daan ko répondre politiquement moo waraloon li nga tudd noonu si sax du politiquement parce que loolu mooy dëgg li nga tudd si Casamance am sensé mbedd yi bëgg ko sens ñu ne ko loolu du yow sa compétence su préfet bi yéen fa am fooy jaar te moom jaaru fa dafa xëbër xëbër rek dem rek naan dañ koy sensé yu demee noonu comme ni muy def rek te xamatoon sax ne loolu ñàkk xam-xam ndax du question dañ ko aar dañ ko ne ko yow lii du sa compétent du yaa ko war a def mu doon di ko xam donc loolu ñàkk xam-xamam moo fa feeñ mooy comme di ñàkk xam-xamam di feeñee si lépp rek foofu laa feeñ nag si côté politique léegi nag parce que yaa ko tudd ah léegi nag li jëm si sensé ay mbedd yeeg yu demee noonu Papkan man li ma leer moo di ne Tanguy Abdou Diouf yaa ngi fi Tanguy Abdou Diouf Ibader Thiam écoles yi nga gis Sénégal yu si bëri sensé na ko daa na si jox ñaari lycée rek yoo xam ne man xam naa ko mooy lycée Gaston Berger tubaab lañ ko tuddee woon bu nekkoon Kaolack mu tuddee ko Wal Diodia Ndiaye mu am lycée Van Vaux dégg nga moo nekk Dakar man amoon naa fa ay jarbaar yu fa doon jàngee ñu tuddee ko Lamine Gueye donc loolu duwul lu bees peut être da nga paye attention jamono boobu noonu mais loolu yëpp d' accord mais dafa am loo xamante ne pour man détail la amul solo waaw détail la mooy lan Sénégal ak dama tax ma ne la du ne yow ni ngay xalaatee rek noonu la wala bul jàpp loolu noonu jàppal ne nit ñi am nañ yeneen xalaate Sénégal dañ ko bokkaate que dëkk sa kër yoroo ko jox xale boobu noonu xalaate bokk na Sénégal parce que Sénégal la day fay taxi yore carte sénégalais kon du ne li nga gëm rek yow wala benn groupe li ñu gëm rek loolu moom mooy nekk déet lépp lu ñuy toog waxtaanee ko la xalaat ko joxe si xam-xam léegi nag am na ñoo xam ne man sama bopp ak ñeneen seen xam-xam jëmeehuñ ko foofu noonu dañoo gëm ne loolu détail la daru lu mel ni fédéral ba nga bàyyi ko fa nga dindi ko dégg nga amul lu mën a jox xale bi nga dindi ko fa ak nga bàyyi ko joxul xale sénégalais bi lekk joxul ko liggéey fajalul ko dara nit da ngay dem si li nga xam ne mooy priorité bu fekkee dañoo nekk Sénégal mu am ay xale yoo xam ne ñu ngi dox si al kii ni ñu ko wax damay dawal ak ma dox pardon ñu ngi dox amuñ dàll yuñ sol amuñ luñ lekk ku mel noonu da ngay fexe nuñ fexee ba mu am lum lekk ba mu fexe jàng loolu moo gën a ëpp solo si taxaw bi attardé wu si ay nañ dindi statut bi nañ ko sensé nañ sensé mbedd bi nañ nangam déedéet man gisee wuma noonu man li ma gis moo di ne alquran mooy suñu référencement maa ko wax ak foor yëf yi nii benn bés alquran mooy suñu référence te yàlla firaw na mi nga xam ne moo gën a bon fédéral ba parce que alquran tudd na ko te ab yonantu yàlla la doon faagaagal ak xeetam dégg nga te dafa dem ba ootewu yàlla aussi kooku yàlla moo wax ni jigéen dayoo si mbëru ba nga xamante ne yàlla daf koo naq ray ko si baaruxal soom daf de sa yow sa kii bi sa jëmmu ji dama koy safe sa jëmmu ji duma ko yak dama koy safe mu nek lan kawteef exemple pour génération yi génération yi xamni ñi ngi ñew ëlëk ñu xol dama jaar ak yow man ci loolu la passé wu papkat ne dama gis ne feler ba buñ effacé leppam tuba buñ effacé lepp fofu non mais ëlëk bu fekkante ne suñ doom ñoo ñu leen di jàngal ci feder ba mais amul loo mën a teg seen loxo da nga leen di jàngal rek dina wax maanaam sax ay sos yoo xam ne nga ko si boole mais ñun man li ma gis moo di ne parce que du ma gaaw a mën a duggaal moo tax may dina gudd li ma gis moo di ne ñu jël leen bàyyi fa feder ba bàyyi fa mbedd yi quelque mbedd dégg nga daa di ne ñii ñoo ñëwoon colonisé ñi nangame at mbon gu nekk def nañ ko fi feder ba moo jotoon ak diw moo defoon ak diw moo nangamoon moo nangamoon dégg nga de mais grâce à suñ mag yi résistance bi ñu def di xeex di nangam tey seen jeexital yi rek ñoo fi nekk ndax bañ fay toog dañoo foogoon ne adduna bi ñoom moom nañ ko duñ fi jóg ba ilaa yowmi diin ndax gis ngeen nañ tabaxee ndar gis ngeen nañ jëleen place yu neex yi côté géej gi lii ak laa ak laa ak laa ak laa defoon affaire réserve ñekkal ko baa di fa def ay rëbbi wala ay nangam ak yi demee noonu mais grâce à suñ maam yi résistance bi ñu def xeex ñii si xalimba ñii si lu nekk ñii si jaasi tey tubaab yi génn nañ fa ñii si ñaan yàlla génn nañ fa tey lii moo seen jeexital yi man loolu laa gëm ne ku jàmbaar dëgg amoo benn complexe si yow loolu nga war a def waaye lenn li yow rus nga sax nit ñi gis ne tubaab bi moo la mënoon ak moo la mooy tubaab bi mënula woon tooñ rek tooñ gam la tooñ rek loolu fa la njëkk a daanu maanaam tooñ nga ba mu ñëwee rek ba colonisé la jàpp na la yow dafa laa war a jàpp jaam loolu rek mooy pertement si guerre d' abord mentalement loolu la nit ñi war a viisit ko xool alxuraan fu mu tuddee tooñ ñooñu daf leen di xas tooñkat yi toujours daf leen di joxoñ baaraam waaw tooñkat yi ñoo gën a yees tooñkat yi lii tooñkat yi ñoo gën a nangam fenn rek la waxee ne waxut ne wa zalimunahumul kafiron wala kafironahumul zalim même ivrine sax zalimun la leen tuddee waaye ñu ne alhamdulilah gannaa waxut ne azalimuna humul kafiron bu ko waxoon rek ñun ñu am problème kon ñuy tooñ sax dañu mujj nekk évrin mais moom évrin la jiital foofu noonu loolu mooy bokk na si xikma alquran dama ko si ñambaas noonu rek donc buñu am benn complexe si na tubaab bi moo xeexoon moo génnee suñ maam moo def lii moo nangam loolu du complexe de loolu du complexe du victoire tubaab bi tubaab bi musta am victoire si ñun parce que tooñ la doon def tooñ dafa ñëwoon tooñ dafa ñëwoon pour lekk alal sàcci ak yooyu noonu loolu waruñ si am benn kersa ba tax ñu naan lii bëggatuñ koy non gis nga blague américain yi nii blague américain yi dafa am benn affaire bu amoon xam Oklahoma la xam Texas dafa naan Oklahoma la Wall Street nangam mais temps yee si gannaaw at yee lañ jël ndeysaan ñi si des nga xam ne ñu ngi doon dund benn maire bu mag ñu yóbbu ko seen assemblée bi dégg nga daal defar bés boobu noonu juun xaw ma lan nangam daal mais li ma bëgg wax foofu mooy lan maire bi dañ ko doon interview mu ne dañoo demoon ba am gàcca ndax nit ñi defoon torturé toroxal yi ñu defoon même ngàcc duñ ko waxtaanee daa ñu waxtaanee sa seen sëdi ndeysaan ndax gàcce kooku noonu xoolal loolu li mu leen sonalee lu mat ay nangami at dégg nga mais bañ ko commencé xam yeneen jeunesse bi nii bu blague américain yi ñëw commencé di ko waxtaanee di si dox di si nangam si lañ mujj indi ko si assemblée bi accepté nañ ñoom dañoo tooñoon tubaab yi loolu mooy dëgg beneen bi mooy si laay tëjee maa ngi dégg ñu ne amul benn dëkk boo dem non Amérique gii nii am na dem leen ngeen seet dëkk boo xam ne Madina mu naw wara fala dëkkoon ban Madina moom lañ ko tuddee Madina mu naw wara lañ ko tuddee ma dajeeg maire bi na ma ma ne ko man day damaa dëkk bi ñoo xam Madina bi ma ñëwee fii nii après gis ne fii Madina dëkk man di ma ne xaar ma ñëw nangam daal xaabal ko tel mu ne ma effectivement mu ne ma fii Makka lañ ko bëgg a leen tuddee si Arabie Saoudi mu ne mais ndekete Ohio état bi état de Ohio am na fuñ tuddee Mecca mu ne ñu ne kon nañ bàyyi boobu ñu xoolaat beneen dëkk si Middle East dégg nga ñu gis Madina mu Nawara biñ gisee Madina mu Nawara Madinatu mu ne si lañ gis ne amut si Ohio ñu tuddee ko maire moo ma nekk lii ak yeneen sax yu ñu si wax mu ne ma am na beneen Madina boo xam ne nag am na mais que Texas la nekk loolu ba tey moom ko xamal donc ñi ñoom parewuñ buñ leen wax loolu xam ne ñoom defuñ ko ñoom seen yónne ko si loolu ñoom waaw ñoom historique lañ bëgg toujours anyway ma leen nuyu baax di la ziar maa ngi war a pare pour dugg fii nii régler affaire quoi ok.
asalaamaaleykum sama gaañ maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp waaye di leen ziar di set ñep di nuyu papa kan bu baax ak foorié ci ci tém bi di nuyu grand doy di nuyu grand cham di nuyu jam yalla ma ngi leen di ziar gaay yépp question papa kan di nuyu comment babs baba bakar endo ma ngi lay ziar bu baax tém bi amna solo trop mais dafa melni ñaari tém yu superposé wu dinañ ko mën traité mom moy patrimoine de l'humanité patrimoine mondial de l'humanité té ndar bok ci lac rose bok ci goré bok ci yépp bok ci té ñi créé li bok la di créé lé ak ndar statut fédéral bi li tax dindi wuñ ko ak lolu waru fa dess lolu mom bu le statut fédéral day don wax ji day gatt mom moy effectivement li nga wax deug la waru fa nek do dem à Paris difa fekk statut Hitler doko fa fekk pourtant Hitler mom na France ay dire ab dire mais statut doko fa fekk fédéral ba pont ba moko mom mo turam mom lañ ko tuddé fédéral ba estaté mo nek ndar tour bi ci bopam Saint Louis même day poser problème mais l'ordre ci delu ci wat donc ci bir organisation des Nations Unies dafa am ben bankas bu fa nek ab agence bu fa nek bo xamné UNESCO le tudu UNESCO bobu li nga xamné mom lay ceytu mom moy science éducation ak culture ñet yoyu la ko mbotay xet rew bi ñu dajalo dañu def ben mbotay bo xamné ni da fay sampu ci bir Nations Unies tudu UNESCO UNESCO bobu kep lepp lo xam la bo xam day jëmele aduna bi nit ñi kanam da ci def loxom lepp luy éducation manam jangal ye nit ñi da ci def loxom lepp luy culture da ci def loxom amna ay bërepp yo xamni ni dañ ko fi bayyi ngir génération yele di ñew ci ginnaw ñu xamni li amna fi fu melni France amna 52 sites yo xamni ni UNESCO mom moko patrimoine mondial de l'humanité la États-Unis gi limi am doole amna ay sites yu bari yo xam mo ëpp fu ñett yoon li du Sénégal amna fa Sénégal aussi amna lac rose amna goré amna Saint-Louis etc yépp mënu mako japp mais lolu amul ben en fait relation ak tour wi nga xamné mom lañu jox tour wi di woyé Rufisque ñu ko né diko woyé Rufisque Saint-Louis ñu ko né diko woyé Saint-Louis dëkk yoy nga xamné tubab bi day marqué né amna ku fi jaaroon mom ñu def lu ko neex dem yoonam donc lolu lay marqué donc ci xélu doomu adamay mais faut-il changer le nom de Saint-Louis oui si ndar que ça commence par les lettres ak li genn ci gouvernement bi ak mairie ndar ñu xol ni ah Saint-Louis kat doot ñu ko wax légui ndar lañuy wax mais comme patrimoine mondial du monde là il faut que aussi ñu bay ñeneen ni ñu am une idée de Saint-Louis ci site bi dafa rafet site Saint-Louis ci bopam fi mu nek mo rafet fleuve bi delta bi la création de Sindoni ak Lodo mais da ngay jaar ci ap pont ñaari pont pour genn ko mom moy Moustapha Malick Gueye ak bi nga xamne mom lañ wax pont Feller qui une île très jolie su fekkone ni ap pays bu développé la je crois que ni bu cité won fi Dakar cité mom moy nek capitale moy continent di nek capitale mais feulé dafa nek ci frontière entre bu djégué lol Mauritanie donc par pure sécurité te ñun momuñu Saint-Louis momuñu Mauritanie donc ñu doxal capitale bi yobou ko Dakar mais bien sûr Dakar nekkone capitale avant même la fin de la colonisation donc lol mom moy problème bi UNESCO mëna ko continuer di woyé mais ñun mënañ leena dicter ndar mu nekk tour bi mais lolou lepp mi ngi dépendre ci Saint-Louisien yi est-ce que Saint-Louisien yi bëgg nañu ñu changer tour bi à cause de la beauté du nom et même le pont Feller ñom buñ ci gisé sen bop c'est le problème mais quand t'as dit que tout de Serigne Mom man d'accord moi ça va créer tellement de problèmes wallahi buñ ko tuddé won ab Serigne ci xéxol lañu mujj grand cham wax nako deug la buñu tuddé won fin buñu jëlone pont fédère dindi ko def fa photo di pour buñ ko dindi nañ ko dindi buñ ko def da wañu sét doomu ndar bo xamné ni amna lu mu liggéeyal ndar lu jarul sax statut ñun da notre culture statut nit tek ko fenn bokku ci donc yoy mom lool mom buñ koy dindi nañ ko dindi mais comme ñun mënuñu fa def ben alors le statut bobu dañ ko bay fofu quand les enfants viendront dañuy lire ci souvenir cet homme là a été le premier à nous priver de nos libertés à coloniser à participer à la colonisation à l'exploitation et à l'oppression des peuples du Sénégal ñu def pop ci souf ñu bind fa lool Louis Federme l'un des rares personnes qui ont contribué à l'asservissement du peuple sénégalais et du peuple africain de l'Ouest. Il a participé à l'oppression, à la paupérisation et à l'exploitation des peuples du Sénégal. Et Sénégal, nous devons dire, nous savons qu'il y a beaucoup de Sénégal, Mali, Mauritanie, yoyo yep nga xamné Sénégal lañ ko doon woy colonie Sénégal lañ ko doon woy ñu def ko fofu donc montrer qui est cet homme et que les enfants vont voir qui est Federme mais vont voir que ne Federme bobu dafa ñu ko passé dafa def lu baax mais c'est un devoir de réminiscence et de mémoire montrant que notre évolution n'a pas été une évolution linéaire mais a été cassée par une colonisation dans l'un des plus farouches yi doon tak nit ñi ci naaj bi di ray di gas di soul ay bour di exilé ki la qui moi Louis Federme maintenant pont bi mom amul sax ma dem te ñeu majesté pour que ñu changer ko quoi il y a beaucoup de Saint-Louisiens yo xamné ni ils ont travaillé pour le Sénégal et pour Saint-Louis ñu tuddel ko wala ñu bañ ko tuddé kenn pont bi takalé ki ñu bañ ko tuddé kenn wala ñu set anyway mën nañ ko baña tuddé kenn parce que ça va amener des problèmes ñi dañ dal sama mam ki mamam gënu ko liggé lool lañ fay wax quoi jeureujeuf ay papkan jeureujeuf for yi
delu na nuy len ci nuyu imam mang ko sen muy ñew ci nuyu tonto jaamu yalla jeureuf jeureuf ay ñeme ñett observateur ben beut mom lu mu tugg rek rax sa peuram tamine bara nuy nañ la tonto jaam xam nga ne tuddé ab dekk bokku tak tuddé nit man rew mi ma nek bu fo tourner da ngay gis sen voisin yi da nga fi gis ri buñ tuddé Brésil buñ tuddé Chile buñ tuddé Paraguay Uruguay mais c'est normal xam nga ri ñu tuddé ay flex ugouvek yoy buñ néwon Guinée la tuddé nañ ko Guinée wala Mali wala yenn lool mo gëna jaadu mais dañuy wax tay ci ndar ñu né patrimoine UNESCO la lan moy UNESCO dégg nañ ci année 2000 ci lañ ko def patrimoine UNESCO mais lan motax ñun mënuñu dindi tour yi ñu tudd yi nga xamne français ñom ñoko tuddé won seen imam ñom biñ fi nek ñu tuddé wuñ ko de ñom ñoko tuddé won mais boba Dakar Rivisque Saint-Louis ci France lañ bokkon kon lool ñoñ ay français lañ parce que li tax ñu ci France lañ bokkon ñi fi judd won ay France ñi fa doon juddo ay français lañ ñeneen ñi judd won ci yeneen commune ñoo doon ay sénégalais kon boba commune yoy ci France la bokkon walé commune yoy légui ci Sénégal la bok Sénégal du ko récupérer jël ko def ko Sénégal wa dañ koy bayyi nak mu continuer ñu tuddu mais ku melni fédère bu ñaawteef yi mu def Sénégal koku da néra dara warul ta ab statut warul taxaw fofu ñuy continuer di ko fi tuddé lo xamné mu nañ ko tuddé ñeneen bo waxé ñu né duñ ci d'accord non bayyi len li ngeen di wax Seigne Touba amna luñ ko tuddé Sénégal Mam Alhadji Malick amna luñ ko tuddé Sénégal ñang ko koy woyé d'accord nañ ci kon lan motax ñu né lool mënul nek da ci am yo xamné ñun suñu bop dañ ko baxlé lolou ñu baxlé lañu wara jël nak giim ko géré jokk ko mu gën mais bëgg na ñun suñu dara baxut non lolou mënul nek tuba bi amna luñu baxlé amna luñu bonlé tuba bi biñ fi ñew ñu ñu fon ngur nun dañ fay ñewon ngir seen bop légui dem nak ño fi dess ay nit lañ comme ñom liñ jang lañ jang man liñ man dañu wara jima demal suñu bop képp ku gëm né man nga dem da ngay dem képp ku gëm né mëno dem do dem mbir mi nak digënté sol mbub ak sumi mbub la rek faaw yaramu neen dox fi mais li ni jaadu wul ay fédère bok ay yenen tour ñu di fi am ñoko fi defoon dem nañ légui ñofi def lan motax mënu ñu man dama bëgg ñu wax ma lan moy UNESCO foye sax ñew na fi di expliquer le patrimoine organisation mondiale bo xamné kon légui île de Saint-Louis patrimoine UNESCO la kon ya fa nek yépp ñun amuñu droit soppi ci dara wala ñu jindi esthétique bobu def fa tay lanen wax kon kay ñun ba légui ñi ñu coloniser man lool la gëm ñi ngi nek ci coloniser ci benen façon coloniser ay nit lañ comme ni ñepp dañu wara jima nité ta bayyi langamu bi képp ku gëm né mëno dem do dem képp ku gëm né man nga dem da ngay dem té dañ ko wara gëm parce que ñun dañu am leader bu ñu wayé président Ousmane Sonko mu gëm né Afrique da wara mëna démal bopam manal bopam ndax lépp ngi fi li fi dess moy volonté ak bëgg bëgg bu ande ak deng deng nak do dem da ngay gëm ne damay dem suñ borom fekk la ci nga dem man lool la gëm
assalamu alaykum from dile new bah dile ziar aw ñu war nak busy ay nak anyway ñu sëriñ la tek as buntu bi ak ñi mu jottu guñep ñu leen nuyu sëriñ diñ waxtaan nak frank la yoro ngoko gis nga nek fi nan li ak di joytu ni comme pap kan mi joyto ak yenn sénégalais yi ay mbedd yi ñi def ko ni ñi nangam li moy tontu bi gis nga sëriñ ci ñom ñi nga xamantene am victime lañ ci colonisation yi tuba bi pourtant nekkuñ fofon di joy wala nangam dañoo am fulla rek takkayo dem fakki dekk waaw dem fakki dekk bañ ko defé tabax fa lañuy tabax yar fa seen nit tabax ay école def liguey ki ay tool yo xamanteni ñu fay liguey dafa am dara te dundal seen bop lolu moy li nga xamanteni moko jara def waye taxaw ci ay detail di nek ci digeenti koloban ak petit palais di jaay jomba ñaaw di ci kaw auto yi di nangam lolu affaire fola da toujours may wax yenn ci jank tuba bi xamuñ sax seulement que dañ ay fokal lañ dal amu dara lo xamanteni rek gis nga lañ koy jariñ rew mi ñom ñoy jarñoo rew mu toujours de nga li nga xamne mom lañu wara wax ñun moy how you doing sir good I like to order chicken sandwich to go you guys do to go
yeah
okay you have menu or
yeah let me give you another minute
no because I'm in the hurry but okay. Just give me chicken sandwich lettuce and tomatoes
grilled chicken mushroom, or fried chicken
grilled chicken
no mayo on it
yeah put mayo light it
Right.
Mushroom.
Do you want ranch for the fried mushroom?
Yeah.
Okay.
Mm-hmm. You say fried mushroom?
Yeah, we don't have mushroom.
You have sauteed mushroom?
No, sir.
Fried mushroom. It's good?
Yeah.
Okay. Right. And mm-hmm. What do you come with? You come with French fry or what?
No, it does not. The whole menu is separate. So I have a grilled chicken sandwich and then a order of fried mushrooms with ranch.
Okay. Yeah, give me a fried mushroom.
Okay. Anything to drink? Water or anything?
No. I was trying to order some. Give me another fried chicken sandwich with the you gonna do with the hot sauce?
We don't have hot sauce. We have Cajun seasoning.
Yeah, put the Cajun seasoning. I'll go for my dog.
Okay.
That's all.
That's it? Mm-hmm. All right, I'll bring it out when it's ready.
Thank you. Anyway, I'm not a hot anyway. Voilà. Dama bañu daggan ma dem distract anyway lolu moy li nga xamantene mo jara wax am fulla buñ la falé maire do fa nek nan ay demay sansi mbedd bi ma tudé ko bi nangam da ngay sét lan mo meuna tax boy dawal jakarta ci sa dëkk am liggéey bu baax da ngay sét boy nga xamne amuñ fuñ teud amuñ kër tat bientôt ñi ngi bëgg jabarta ñak kër mo tax nga dem xoti ben all lolu mom lay wax sama discours toujours té lolu ci man ci mag ñi la xol ñom liñ def bi ñëwé fayda yoyu non lolu rek la amu dëna ñëw lolu la ko xol gis ko ñom liñ def togg fi di joy di victimiser wu nangam nga xoti fu meen Allah jigen sor bi def fa ay logements sociaux orienté fa ndaw yi ñu am liggéey am fuñu dëkk tak jabar ñoñu ba ila yoomi din defal nga seen tulo seen tundi doomi liñ la fatte mako lolu lañuy soxla leader lolu de nga dé bo jëlon tay ku melni nakuma no hay makam ban mer la mana jël comme exemple nañ jël sa Idriss Seck lam defal wacce ci ciess dañ ko gëreum ban ki hein ak ñeneen amna ñeneen bëgguma tuddu muy xawa ki donc cassette bi ni serigne nga dougal yakana ne luñ tabax la bakay ubi xawma kawlak la xawma je ne sais pas juma ay kawlak yo la yeme non ndorom mais dal di perfect example la mom isi nga xam mo la mag ni def ñom rek na ñoo fi def dara ñoy sañ ci dekk yi ñoy def nangam parce que nekkuñ fa di victimiser wu di joy nit li anglais nan xawma américain ñu ko non forgive don't forget xawma ni ngay tuddé da ngay baye dara mu nek exemple lo xamantene dang koy jangal xalé yi dang koy jangal xalé yi duko ci école yi wone ne ndar tuba bi ñoo fi nekkon defan ko comme sen aljanna waye gis ngeen fiñ mujjé nangam nangam li moy sen asare alcorane sax dafa tay bo dene ba asabul kafi de nga sen asare ñang fa du bëss nako duul fini ci ki bi alcorane dafa ko tuddu dafa ne ñi ñu modon sen li modon sen jeexitali hein bo demé tay yaman dang fekk ay jeexitalu no xog yu demé nonu hein bo demone tay éthiopie yang fi kay yenen jeexitali donc nit da ngay bayyi dara mu nek sa l'histoire parce que dafa bok ci histoire ba paré mënatuñ ko bañ amu fi complexe amu rousse amu dara gatch amu ci ñun toñu ñun lañ toñ hmm donc dal anyway serigne malay gërëm baax di leen nuyaré di leen nuy benen yoon bop si kanam gis na fi grand mari yeen dama ñu commencé do ne kon ci ay ité deglu ko ma ñu bari ñu xara ma yoon deglu ma bacc
salam alaykum radio al dakar man le général ndoy le parachutiste machallah di way yi bañuy deg le chocor la sama ne parachute rek bu mer defu para parce que ben nga tepp sa tank fa xaj ngam naga parce que malheureusement desan il était inapte de faire recrutement ñu xol ko seppelu ko nako so été inapte miste ñu ne ko monsieur qui am nga jamono recrutement dañuy wayte partout buñu par recrutement ya paré dañuy dajal nit ñi taxor ak di sand ak di xaar résultat yi ñu woko monsieur Ali Meng ni pressa parce que ñu ne ko inapte nissan dieu foyam genn meeram tuné na ma monsieur ndoy mamadou ndoy mané présent ñu apt demain matin ni ngeen dem partir demain matin au camp de Wakam c'est pas que vous allez recevoir votre pactage votre tenue vos chaussures vos rangées vos bagues et vos casquettes hein fusil everything all pas du bon anglais ça légui demain matin faut pas oublier rassemblement 6h du matin ici au camp major OK oui OK oui descend soyez descend la gueule soyez de guin nak descend dari sag ko da demé won bo di cast man lu def luma repa atou moy ñoko mé da nga c'est parce que tu as tes pieds sont plats malheureusement tu as les pieds plats les soldats sont loin des pieds plats malheureusement pour toi mais il faut que dem vaut mieux voir ton médecin. Alors, il va te faire des chaussures pour que tu puisses avoir des pieds normaux du moins. Anyway, je vais vous mettre un peu de temps. 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 Bi bo de woné tudul nañ ko Seyntou Ba mam Seyntou Ba ba mamela ci malé ciow dina bari lol Sénégal wala ngi tudugo bañes ciow dina bari waaw comme que Sénégal mom ku nekk sa finga far rek finga far problème bi quoi mais comme ni nga waxé rek tudon un Saint-Louisien ku ci bandi par exemple Dessan te gennaw dina way Golbert Diagne mo nga tudé Golbert Diagne sax parce que mune sa vraiment C'est un homme vraiment, il a beaucoup fait pour Saint-Louis. Nelson, beaucoup fait pour Saint-Louis. Oh, Inch'Allah, devant le théâtre, devant la radio, il a vraiment ligué pour Narcois. Il devait vraiment rendre la monnaie aussi. dafa defal ko pas essaré sax parce que amna musulman mais bi ne touram bobu c'est place essaré bi def Gorbet Diagne à la mémoire de Gorbet Diagne ça le gars là le général là comme ngi wax rek on devait l'effacer manam lepp li statut ci mom dañ ko wara dindi kep ko xamné aussi boss nga nek colon dans brutaliser les africains dañ ñu wara dindi Sénégal par moy yoon mais les fils ben fi lay xaar sonko rek parce que sonko lolu ñu jaayoon bu nek maire fi lay kay xaar comme légui yalla dafa mu nek premier ministre war na mëna duggal affaire bi pour assemblée la bu ñaay majorité fekke assemblée ñokay ki ñu xol ni ko fa duggal ñu gënne trou français yépp ci Sénégal une heureusement sax tengej moy tengej mom soobé ni refusk bo xol refus sax bo do trou français portugais ñoo ko tuddé quoi donc refusk mais tengej mom ñun tengej li ñuy wax tengej la barte libre deug geej manam fi deku lepp param entre les deux mers digënt ñaari geej deug geej waaw mom lañ koy woy wati geej bo ñëwé Dakar gaay la tuwa bi ñaan parce que Dakar tuwa mënuñ wax deuk raw tuwa bi ñaan Dakar mi Dakar ñu ngi woy deuk raw ku bu dugg raw nga mo rax ni mara ñu né deuk Dakar moy deuk raw mako ci mamé tuddé toy bi ñëw nak da tuddé Dakar parce que mënu ñu wax deuk raw ñu Dakar lo moy termo tour ki bi dal tour Dakar bo rewé Dakar nak ni nga bo xolé autant ni que suñu mamé tan tuddé voilà il y avait deuk bi fi jëk nak moy yof fofu sa ami ci nekkon fofu le lebu jëk taxaw sam sen dekk non lu ñëpp épapier ba dem wakam bu ko déggé moy wakam ngay né wakam ngor parce que digënté bobu ngor so déggé ñu né ngor rek parce que nit da ngay am ngor ñu jël ba ci ngor do ngor te défalé efface te défalé médine comme ma management mo ñu jabo bo tour ñu do médine gël tapé waaw ga dégat aussi ñal la parce que bo xolé ñu fa nekkon jamono waaw ay gël tapé ay efface ki yi ngay dégg ni aussi ki wa dëkk bi comment dirais-je fan hok kolaban hok yep ay ba libre donc machallah tu as ça c'est la gnak bu ñu tour yi bari ñoko changer heureusement nak am nañ ay rue xamni bon ma mélange malik ba rue ma mélange malik amna rue ki amna la mingé amna sen doy amna bo demé mère bu sama sama ñu gënné ay ponti war nañ ko dégager Vincent moy fi ponti né fi ki né kon fi jardin bi nek jonk war nañ ko fi dindi côté jonk wa jonk bi yo jonk wa fa le jardin jonk nek ya rue Vincent ya ponti ya wéré fop yépp amna ay rue xamni dañ ko wara génné manam ci yi tuwa bi quoi joko ci mami lol moy do sama yon tudu ko senegalais lol moy yon parce que UNESCO bon ça pas dit UNESCO terror nga changer tout que changer tout nga sa UNESCO mais néwoni ken bour changer tour bi ndar bo ñu nan saint luc heureusement ça ndar nga way ça bon ne kon tout le tour le neex ça pas dit que nak une seule rek kena mo droit changer tour bi non c'est pas ça ni ko la quoi mais dal mënu ñi peur plutôt gaay da mën nañ ci préparer sama gaay mën ñu préparer dugul ay projet loi yu baax assemblée bi ñaan majorité fexé génné tudu toob yépp Sénégal dëgg du yoon ay di mënu joggé ci all ba ñëw coloniser sonon la sonon say mam nang ko ci né souf def lo neex dem sen yoon paral yo nga continuer toujours les mêmes noms mais lool du yoon dëgg du yoon imposé la indil le sen système indil le sen kër xamul quoi après dem sen yoon nak légui nga connait toujours nak les nègres africains là kon de ñom di xol lool quoi pour lan costume cravate toi bi ñu li fi nekkon toi bi ñu li sa non toi bi ñu li ben affaire quoi c'était vrai complexe le plus français def rek fliñ ko baye jëmuñ ko changer jëmuñ ci dal waaw ragal xamar ñu ragal toi bi xamal ngir rek ngi war na fa dañ depuis très longtemps parce que dans France book gis ba ñu la fi kat ri la jarla wala gis mu dal ri alburi wala ri mam sen tiba wala ri mam adji malik ri ba ñess dog mu gis France ñu nak ñu waram fulu ci ak faara da nga ci fofu yépp di sen turu yépp def ci mami war nga ñew Dakar fekk fa ri ñu ba ñess avenue ba ñess waaw comme ni mu amé avenue adji malik waaw non la waron am signe maram kilifa dine yep sen ki ak man ak kilifa adi aussi ñi nga xam aussi li gëné fi comme par exemple ko ko ben ay mamoudou dia wala par exemple ci melni ba cheikh diop bon ñu jëp sen tour nañu nak ki quoi def sen tour fofu ci ki ak suñu mamé xam ni ci ay jambar yoon dañ xaré ba mo dess mamou alou mbeng ko agressé lon c'était un agresseur ko mom bëngu bindi fen parce que c'était un agresseur il y en a que boli mbeng bo mom bu nga bind fen parce que agresseur lone ko ni nga baye fof rek mu rek mu top ce dana fek ay peul taxaw yore sen nak mu yone mu ta ci loxo yana gi may borom da dakh peul bi ko nugo ci dal yi nak may borom fek ben village bo xamni saway ni ngi ñuy xey liggey dem bay mu ñew dug ci village bi dana fi ko fi bouré ko fa di jam japp jigéni japp xalé yeb ko mom kémuru ko tudé dara Sénégal ko mom mi non ko c'est un colon xam fa la jégué mais c'est un colon africain mangi jégul mangi jéré jep xam na lé mu ñëw nak bu ñëwé mom tass bako mais mangay xar
assalamu alaykum sama gañ mang leen di nuyu bu baax di leen ziar di wax rek di nuy grand doy bu baax ak jam yalla di len ziar bu baax di len set di nuyu serigne sek di nuyu ga ñepp ñi dugg ah bëggone wax rek né effectivement papa kang c'est vrai que UNESCO nga xamné ben banxaas la bu nek Nations Unies dana jël yoyu ngir fessel lu baax ak fessel lo xamne ni day nité lolo tax ñuy wax né dëkk sangam UNESCO bolé na ko ci patrimoine mondial de l'humanité ou autre tous ces trucs là dañ koy def pour montrer xalé yi ñew kané li kat amon na fi par exemple Égypte rek mënu topato pyramide yi donc il faut que aduna bi yépp bolé sen doolé jappelé Égypte ci li nga xamné mom la pyramide yi nek merveille bo xamné ni ba légui xamaguñu ko tabax te nit ñang ci gëstu way xamaguñ ko te lu mel nonu ci jamono yoyu tabax ko kéman la harbax la donc lolu ñu denc ko pour won une fois aux populations mondiales que né suñu mamati mami il y a 6000 ans 7000 ans li lañu def ñom la du ñom mais en tout cas ci kaw sous si nga xamne ñun ñep ko bok ci lañ ko def la rose bari wul fokoy gis ci aduna bu amé Sénégal la nek nañ ko li tax mu mel non xam nañ ko ay algue la ay genre ay algue ak ay affaire yu dem non mom mo jox couleur bobu lol be amul fenn nañ ko denc les châteaux yi nek en France ay tour Eiffel ay statue liberté ak yoy yoy yep dañ koy classer ak grand canyon Niagara Fall, tout cela day nek yo xamné ni lu jara sam la ngir ëlëk xalé yi xam ko xalé yi xam ko pour xam na kat seen mam yi amon nañu manoré te doon nañu def yo xamné ni wax deug yalla lu jafé won la ci jamono yoy. Donc internet peut-être da ciy duggu, Google da ciy duggu, Twitter da ciy duggu, Facebook da ciy duggu, WhatsApp da ciy duggu ak Telegram, yoy yépp won ëlëk peut-être génération yi ñëw dinañ gëna avancer que ni ñuy def ni di dugg ci téléphone di def ay WhatsApp ak ay affaire dina gëna mëna perfectionné wu et dina gëna mëna jappandal les gens n'auront pas à dans dañuy da ngay wut téléphone, il faut nga am téléphone pour am WhatsApp ay dinañ dem nga xamné ay puce la yo xamné ni dañ koy placer ci nit ñi, la communication va être direct. Les conséquences duma ci dugg mais loolu moom fa lañu jëm lek. Donc artificial intelligence day ñëw ci suñu kanam, des gens dañuy wax travel time daldi tukki ci temps bi, manam tukki ci 1886 la doon nañ ko rey des gens vont loolu c'est dans le en fait stade utopie le nek, amul ben démonstration bu légale bo xamné ni normal na scientifique bo xamné ni taxaw na. Donc papa kan par rapport à cela moi je me dis que loolu lu bax la et c'est à saluer et tous les pays doivent cotiser pour véritablement maintenir sur le patrimoine yi nga xamné amna ci aduna. Pour ce qui est du deuxième cas, j'ai parlé tout de suite de la liquidation de ces artefacts yi nga xamné jogé na ci colonisation, mais couteau à double tranchant, pourquoi ne pas laisser cela Saint-Louis ñu bay ko Saint-Louis, Pont-Fédère ñu bay Pont-Fédère, Balabé ñu bay Balabé, Pinet-la-Prade rue ñu bay ko non. Non pas pour les glorifier, mais pour dire aux générations futures, hey, ces gens-là ont été les tombeurs de notre culture et de notre civilisation, les tombeurs de tout ce que nous avons fait, du manoré ak xam-xam ak yoy. Xam bi ñu duggal ko ci loolu, bois sacré ñu duggal ko ci loolu, amon nañu diiné, amon nañ doon gëmon nañu yalla, li ni gaay di wax naan ñun amuñu won yalla, amuñu amul loolu, amul amon nañ ko. Donc c'est des choses yo xamné ni dañ ko war a gardé, dañ ko war a gardé comme ay pétaw yi ci bop yi, kawr yi ak affaire yooyu. Ça doit exister en tant que loo xam day rappelé ñun ne am nañu lu ñu moomoon et que loolu ñu moomoon moom la ñu transformé moderniser ko diñu ko jox, muy balafon, muy drums yi nga xam ne moom la ñu def ci orchestre yi, muy saxophone, flûte, yooyu yëpp amoon nañ ko, violon amoon nañ ko ñun en Afrique. La perfection de tout cela moom moo ñu jox, moom moo indi lii. Donc moi je crois que ne il faut pas aller très vite parce que c'est très sensible de se lever un jour pour dire que ne Pont-Fédère tout le monde que diw moom mënoon na nekk ab bour, mais rayon beneen bour waa kër googu dañuy gis seen bopp dañ naan kii du ko baax, ndax moo reen par exemple Maba ak Boursine, ñi ànd ak Boursine te gëm Boursine doon di que ne pourquoi Maba ñu koy tudde, ñi ànd ak Maba di wax pourquoi ñuy tudde Boursine. Donc il y aura beaucoup de problèmes. Peut-être essayez ko tudde yo xamné ni véritablement du laal ben sensibilité té aussi dina permettre ñu reconnaître ki, mais si on a ces problèmes dañ ko bay nonu, dañ ko bay nonu, yakaluñu dara, duñu yakal sun révolution, duñu yakal dara, lañuy jàngalé ci école yi lolo am solo, mais ces choses là vont montrer aux gosses que ne yow li nga jàng Sénégal dañ ñoo daané dañ ñoo ki papa li tax ñukoy tudde fédér nga ne dañ koy fessel parce que lu baax dañ koy fessel, mais lu bon dañ koy fessel ba nit ñëpp xam ne kii ku bon la que kii li mu yàq ci réew mi golo yàq ko ci ay tool. Donc loolu aussi ñu bind ko ci suuf pour que xale yi di dem sorti di gis frèr lii moo indi lii, moo def lii, moo rey ñi mu rey ñëpp ñu def ñu liste leen et cetera et cetera, Balabé, Pinet-la-Prade et tous ces gens là ñu liste leen, bu fekkee dañu am statut buñ ko amul aussi ñu ki, mais les rues on peut changer ça, mais les artefacts mënuñ ko bàyyi loolu, c' est de l' histoire, on ne change pas l' histoire, c' est ça n' a pas d' importance. Ce qui est important c' est en fait l' interprétation de cette histoire selon yow camp bi nga xam ne fa nga féete loolu la quoi. Jërëjëf. Wow, pour dernier rek ci conclusion bi Papa Kane Fore wax ne nous pouvons faire, am na yoo xam mën nañ ko àbb ci ñeneen. Imaginons les rues, beaucoup de gosses ñu dëkk Dakar boo leen waxoon, boo leen waxoon Maka Koulibantan xamuñu ko, boo leen waxoon Ficelle Mbadan xamuñu ko. Les rues de Dakar sont appelées comme fii da ngay boo demee Washington ou New York ou ailleurs, il y a en fait le nom des états like Pennsylvania, New York Avenue, Boston rue Boston and tout cela. Donc they xamal nit ki ne dëkk yi ñuy wax ni ñun la Sénégal la. Donc pourquoi le pont Kidira à Saint-Louis? Pourquoi pas? Et à Thiès, nous avons, au lieu de New York Place de France, New York Place de Bakel. Donc, c'est des choses qui ont rappelé que si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez même nationalité, vous avez dit le commun vouloir de vie commune, parce que nous aspirons à la construction d'un État, d'une nation. Et la nation va être prémisse. Je vous dis que la nation est une nation. Donc moi je crois que nous pouvons faire cela. Bo jélé nit toujours nit ko am unanimité amul nit ko xam ñeppal and ci yow amul mais que les rues ak yenn édifice ñu tudé ko ay ki pont Ndindi par exemple pont à Dakar ñu tudé à pont Ndindi et tout cela yoyu moi je crois que j'ai vu ça à Washington DC New York, un tout petit peu. Et les généraux de l'armée et les présidents, les anciens présidents, nous devons les aussi pour tout le monde pour glorifier les, mais nous devons tout pour rappeler que notre démocratie, notre république est en marche et depuis 1960, ce sont ces gens-là qui ont contribué à la construction du Sénégal, comme Axifi, Jean-Alfred Diallo, tous ces gens-là, Ismaël Massek Ndiaye, Farah Ndiaye, Maître Abdoulaye Wade. Et tous ces gens-là, ils peuvent avoir véritablement tout, parce que Federer n'est pas plus méritant que Ablaye Wade. For real. Donc moi, je crois que dans cette conclusion, l'État ne doit pas appeler des choses par des noms de personnes décédées ou en vie, parce qu'ils n'ont pas l'unanimité. Mais ce que nous avons comme référence, c'est qui ont l'unanimité. Les anciens présidents, qu'on le veuille ou non, ils étaient présidents du Sénégal. Les généraux, par exemple, le gars qui était à la présidence de la République, chef de protocole, Bruno Diatta, pourquoi pas une avenue à Thiès qui s'appelle Bruno Diatta? Bruno Diatta et autres, ces gens ont servi Ousmane Tanor Diagne. Ils ont servi leur pays. Moi, je crois que nous avons fait quoi? C'est ça, je crois. Le du 100%. Mais si nous commençons à faire cela, nous n'aurons plus de problème par rapport à l'appellation de, en fait, non. Zartifax, nos avenues, nos ponts et autres, les structures, infrastructures, nous devons les tours qui ont été par exemple, Mamadou Dia. Au lieu de dire, par exemple, fini le pétrole, ben TNB, nous devons comme Mamadou Dia. Les gens vont se sentir Sénégal partout. Faut aller au Sénégal, tu vas te sentir Sénégalais. Parce que tu vas te rappeler les rues, les avenues, les infrastructures, les places et les marchés. Vont refléter ça. Kermel ne va plus exister. On peut appeler ça la dame du grand mouvement. Par exemple, Pernambay, on dit que Mohamed Fatih Abdel. Pourquoi ne pas l'appeler comme ça? Gaï, je suis en train de conclusion. Je suis en train
de dire. Quand je suis en train de dire, je suis en train de dire. Mais xamna nak bon xeyna peut-être un jour dina genn ci sa esprit quoi ala xamna ne bu gennul sa esprit mom du bax quoi parce que luñu wax rek ngene Ousmane Sonko petit palais Coloba nak di dekk ci ay auto ak lu mu la mën ta wax quoi jam bayil yoy c'est trop petit quoi nga di ko wax sax quoi xam nga ala premier ministre là et puis bon ben voilà quoi il a des choses à régler et puis voilà yalla moko def ciarna ni nang lolu quoi mais comme na nga jankatu ba bi dañuy ñew rek pour jariñu rew mais di jariñ rew kon d'accord nga di legi Macky Sall dafa jariñul dara rew mi da ton jariñu rew bo d'accord rek bax quoi ci garam.
Assalamualaikum. Ini dia ziarah. Ini Grand Lavin. Ini rafek ci buntu bi. Ngay ziar Grand Lavin ak ak jaw yalla. Da ngay rewat. Ba lay di le grand. Di job zi job video. Job li lay bëgge de. Yow job yow. Job yow. Okay wax. TV Aro Dakar lañ lay jëndal yow lañ lay réglal yow ga zéré ko TV Aro Dakar ju dé job ziz mo koy zéré suñ taxawalé TV inshallah ya koy zéré yow tax yow bop amna né information do raw kenn dila ziar mais dila ziar le bégé job ziz kon dañ nañ ci vidéo am nañ solo trop effort yi papa kat ñu lay bégé kan ma jaara dila ziara di content ci damu tay bi ak contribution yam na solo di nuyuat serigne sek la fek lu won mang koy nuyu mom itam ak grand malik len ni di la ziara ken ak serigne mohammed gay sa gi bi am na solo trop rek la fila adila am solo gi nono li le xamne dal to to bi mom yay fi pour sa bop rek yaw xamne dula ma sa beug dula ma sa gi yeb ay jahal la di nasla kay gi dama nasla mo to fi de tanni ko fele wax ji jeex nga demal sa bop so souxe sax nga xamne demone nga da nga soux yaw ziar yaw jamu yalla jamu yalla yaw jamu yalla yaw ya yalla biran limu wax fi dafa biran limu wax fi biran waxu fi lu le biran waxu fi lu biran limu wax logicul aw la mané li biran wax logicul non biran na neex be ngeen biran yeen biran yow nga wara fay ma salaria ñu ni jaamu yalla lañ wara fay 100000 francs par exemple 100000 francs yoy suñu génné 100000 yi ci lañuy prélevé li nga xamantene bi mom lañu wara yob légui 100000 francs lañu wara fay jaamu yalla ñu génné ci 30000 jox jaamu yalla net netam net bi nek 70000 légui 100000 moy brut bi nga wara jël 30 yoy dem déposer jiko yaw nga tok nan waw gis nga suma waré fay jaamu yalla 100000 légui dañ ma wax légui suma fay ma salaire ya 100000 légui damay wuti ji ben 30000 bo xamantene bi mum la wara jëm non iran adada ben 30000 ya xarif o dama koy dem wuti ji iran bal sa jaxar yi ñepp xam dañu brut ak net yaw yaangi dag yi fi jambour ba bare di jema nek fi di kujjukuj ah ay sa jaxadi teve ya bi de nga teve ya bi lim ci waxati do bi da neex yow teve ya momoko lo momut yow momoko de ko ma de yow dañ la ko collect lo manam yow jeelal ñu li ki yow ki bi consommateur moy fay teve ya bi yow fayoko yow yow lu yow collect lañ la jeelal ma nga yennel ma ha amé dég jëlal ma nga idil ma comme yow jaamu yalla war nga xam moy sales tax jaamu yalla sales tax kay momoko dañ la ko tiaj lo bañ na ko so démé ci story ngay jënd da ngay fay ñu né li moy prix bi so paré ñu tégal la ci né li moy tax bi nga wara fay receipt da ngay gis di nga fay place taxi bi nga fay taxi bi dag say dag tak jambour la nak wa tak jambour nga jël ko diko lek di ci teug rek ci wax ni dañ waxat deug ak ni boy ki ifi da neexot ngeen teud ci defé ne gour go boy wey digala ya bay def lu leen neex ba li yeup dajalo ba toll ni mu toll ngeen tof fi di xeppele beut nan dug na fi ak ñu dañuy fay arrêté len il faut arrêter mëno dag woro tag impôt à la source yow impôt à la source momoko yow yëkëti nga dem ba jaamu yalla mi 100000 francs lañ ko wara fay légui jaamu yalla yow 100000 francs yaangi ni
waye nak yow jaamu yalla legui yow 100000 francs yi kat état dañ ko ci dañ ko ci wara da nga wara fay état 30000 ci 100000 legui teggi nañ 30000 ñun ñoo la koy déposer legui nga jël ko douglo sobos ali da douglo sobos waxatuma nga ñewati état ne la hein amu dukul le male su ñewé ci yow di jënd ci dara ci yow war la fay bo dukul le yorel nama war nama fay tax muy tewé yaa su ñewé lokoy jaay 100 francs ya bay de tégal ma ci 18 francs dina la ci tégal bo dukul le dina la ci tégal 18 francs ay 18 francs yoy nak may borom collecte ko nga yonne mako mako mom nga collecte lol duga sa poche xam nga biran limi wax ni day melni mom kum si ke ñom ño wara fay tax bi biran hang ban tax la warona wax tax bo xamanteni mom la warona mëna wax né tax bobu sa xam mo parce que ñaari fex yépp mom fayiko biran fayiko dé ben bi ay employé ñoy fay sen tax ñu mu collectel ko état bi bi ci dess consommateur bi moy fay tax bi mu collecté ko mo xam ban tax la wara fay mom biran moy su déné bat bi jeex mu évaluer genn ay charge am yépp at bi jeexna genn nañ salaire yi genn nañu dépenses yépp yiñ def ci at bi yaay rek dépenses de fonctionnement même salaire yaak yépp ñu genn ko lek su déme ba dess tak xolal ba ci la bu yorel banque bi sax muy intérêt su fekke dafa jëlone présent lool sa dako ci genné pour lu wara fay banque bi su déme nak ba lool yépp jeex nak mu dess nak ben patch nak patch bobu nak état bi ne ko patch bi nga déssé nak yow Iran légi yo dang ma ci fay impôt sur les entreprises amé dé déssé nga ñaar fukk légui ñaar fukk yi jox ma 35 yi ya mom la ca dess nak 35 yi nga fay mako yow Iran Iran tax mom mënon na wax sax côté bobu sax kata suñu agon fofu sax té fofu suñu fa aggé moy yow Iran so yoré lé état bi lay moy def nga moy yow def nga bénéfice so demé ba yoral état bi impôt sur le revenu moy yoral nga impôt sur les entreprises moy yow am nga bénéfice parce que impôt sur les entreprises ñing koy calculer ci bénéfice so amul bénéfice wacc na la gis nga ñi dañu fogg ni sénégalais dañu way gis nga nak tok fi di wax nit ñi non jaaw yalla yow wax la jaaw yalla da nga yor business ba sa xam nga ne viral limu def di yow taxu jaam taxu buñu collecte lo yow bu waloko di la ziar
wa bene assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma ziar kulu ciet ba ciet job six vidéo yak bop mais job six num fa démé nonou combat bouger bi bonne heure la moma ketchup moma ki reug hein MMA bi kel fight xawma lan la yenn num fa démé non waxuma ci way mais ma ziar kulu
té nga maytu combat bouger ketchup reug mom est-ce que reug du ko ray fof wala day commune mang lay nuyu mang lay siar bax en tout cas 1h du matin la sénégal de xawma nak ban heure lay don ci sen fofu yeen 1h du matin la sénégal mom
no job six dama bëgg wax wal affaire quoi parce que tay vidéo bi dama len sétat ba sonu quoi bouger di chop gaay bi ne ko mu ne wu ki kay gaan suma xalaté magal mom nu koy def mu ne ko ah bu yow est ce que ne ko di magal no dama metti quoi non 3h du matin la mais mu na mo setané jakarlo mo setan ko wala numbelan peut-être yalla baxna sino tranquille lepp moje
waaw sama gaay di ziarra ko lo loco société civile lay ziar men job zizo gamon de gay ce qui vient na solo ay gene ñom xamuñu gi de xamuñu reculer de loolu tax ki rek ko deg xamne setup desaline la ak setup toussaint l'ouverture ñom dañu yaggam seen bop nak dañu yaggam seen bop li len dal rek moy dañ leena sot occident bi yépp jappando sot len france ak états-unis ñom ñepp and sot sot len ak Espagne ñepp and sot Haiti lolo tax Haiti toll fi mu toll mais limu waxay deug de neena ye
wana ba tuddu sénégalais ay ñun xam nga ñun mom ñun sénégal mom ñom vraiment dina depuis les indépendances dal dañu hériter lo xamanteni wi dal fuñu tourné ñu joxe ñu ko ñun mom vraiment ñun mom kuñu bëgg joxañ rek fofu nga ñu joxañ quoi neexu de ay sége nak ñun liñ def nak dafa kémané de lañ def ay dafa kémané sénégal yeah ñi colonisé ni yow ba ni ñi amé indépendance affaire yu bari lu gaay doon def ñun lañuy jël yob ñun dal ñun lañ jëron yob ñu indochine ñun lañ jëron yob ñu cameroun bi cameroun di xex pour indépendance moy li ñoo yobé ñun lañ jëlon ñu dem yobbu ñu fa ñu ray non ñun lañ jëron yobbu ñu algérie metti na nak adeuxut ba deuxu daye ñu sunu passé bobu gay bobu rek lañuy jame nak biñuy mettre en place aussi biñ bëggé mettre like United States of Africa ci Ethiopie ñun la won ak Côte d'Ivoire Senghor ak Oufoué ñoo créé won seen groupe dé pour opposer wu ci bañ muju am bañ mu mettre en place OIA dénar ko mo nak kay ke baré dé fék na ñun Sénégal dañoo suñu borol moy comme yeneen réew yi ni yeneen réew Afrique yi ak yoy ñom da ngay xam né ñi dañoo wéx wala nga xam dañoo ñuul quoi ñom non lañ mel ñom mom dañuy wéx nga xam né dañoo wéx manam suñu andé ak tuba bi dañuy and ba duggu ba ca bat ba jeex tak awé suñu adul ak bob dañuy ki ba ca ñepp xam né andu ñu ci may ñun mom Sénégal clair obscur degra wéd goro ko da bu dé Senghor da dé won ci xow ban réew ci Afrique am ben président bu ni ko mais Senghor yo tudda ay vraiment yow yalla daf la may yow vraiment yeen yow da nga wara bekk quoi ndax da nga yor Sénégal tu as beaucoup d'intellectuels tu as un peuple vraiment bu intelligent def ni wi ni wax les sénégalais wax apprécier dégna Senghor ni ko wa lolou mom deug la dé sénégalais mom yalla may na ko xel intelligent nan yayi deug aw waye nak kay wax la ne nak munako paralep sen paralep rek moy xamono ñu mel muno xam nu ñu mel suñu la joxene droite gab gad gauche la joxene gauche gab droite eh wurako gouverner ben sénégalais rek la jaar bo gëna metti gouverner ben réew ben gor ben pa mo ko da wax quoi Senghor moni non j'ai un peuple nak abda peuple bahar ils sont très intelligents waye nak ye ay dañu xamut do mo xamono ñu mel waaw dañuy ñew won la ñi ay deg wa xey won la wex nga defé né wéx la ndégé té yo ñu jadd la ñu clignoté gauche né fofu lañuy jadd ba nga defé né dañuy jadd gauche ñu dem ba ci tournal bi jadd droite mais c'est un peu très complexe manaka démar ki mané dire jaar nekkal ci jamm way vraiment apport yi fi indi cette vidéo yi day am solo trop dire jaar di jaar ñepp
Orio Bran xol na kol luma ko jappale xema na ko fumay japp ba jappale ko no on su te gra ko degul muy wax dama rew ba te di souf no me nek bo tax de yow di gene rek ojo yeb rek lo tama do pap kan lol man Bran sama ke limi expliquer sax ni man ko deg war fa mon lu ko gëna gaaw mom limu bëgg expliquer nit ñi mais daf ko jaaré fo xamantene xaw corti corti jaar fe ngeer gaangi ni nangam nangam te limi wax du dara luma rek xaaliss yu gaay yoyu nonu lutax verse huñ ko dañ koy jël duwol ko ci leneen pour gaaw multiplier ko manam mi ngi men rek ni ko xate sul bu ki ko bri ko tuddi da waré fa lo rek la waron wax mu jeex tak manam dañuy soxla xaaliss bu cash en tant que business man xam fu gisi xaaliss cash daf koy bëgg flip wala flip la bu ko wax lool ñun ñëf ji dal lool man mi xolal lettre yi ngey yoré ni xam lettre ba dañu jël seen xaaliss sek sek ki la sek aj sek lan sek lan sek 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 klata su ngod min wi lañuy wayal seen xaaliss mu genn ci bank sa compte bi dem ci ñom légui nak xaaliss bobu ngay téy mom ngay gaaw diko jënde ay chips diko flip di ci gaaw flip jënd xam nga dal barasan ci yeneen yi nga xamanteni day ki biraan lool rek la wara wax nopal di mais mom non mais man lima gis fi nak franchement parler sérieusement lima gis fi mo di ne du question ay leg leg de rew da fay yeureum ay entreprise am ci ben affaire rek 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 motam koy def moy ñim employ wara nek ay 700 personnes bu JFM tejé dañuy yaq lu ñak liggéey légui jappna o len wax diga am na sax da ko wara ci fina dañuy waxtaan waxtaan ak ñom wal len nelen légui jappna sax état bi mom diko jëlal bopam carrément nga xamantene du xaar ñom ñi dem fay manam tel jour de nga ba minuit xaliss bi dañ koy vidé ñun ñew suñu compte trésor moy comme man limay expliquer non rek suñu nit ñi def quoi man fu nekk di boy talata di jot bala même buma sonnon bala ma tek sama bop ci lal bi fa ma daw dem bank verser ji xaliss déposer xaliss su fa dé ko xana minuit dañ ko jël tu bana ma am ki non dañ ko wutal compte spécial carrément compte spécial bo xamanteni xaliss bobu rek mo fay dem mais ñom nañ waxtaan buñu waxtaané état bi dana man am yombal yu mëna def man ok légui ñi ngi dañ jël taxi par exemple ko xawñu ñu démé quoi 7 mois dé mënañ leen jox ñun 2 mois xaliss bobu ñu bëpp collecter da ñew batay mu naam lu dañ jox vidéo yu mëna Philippe xaliss bi liggéey ci am ci benen bëru fils ndax na biraan loolu bëgg expliquer mu teug quoi en tout cas xaliss bobu bo muñ ko mom wax dëgg yalla mom muñ ko nak xaliss bu employé bi liggéey nga taxi ko ñom am nañ sans ça parce que Amérique fini non seulement employé bi taxi bi koy dina mais yow employeur bi yow boutique bi borom business bi da ngay match affaire bobu nonou dana $50 wala whatever bo xamantene mom ngay fay mo tax ñu bari di bëgg jël nit ñi étranger bëgg jël nit ñi ci on the table quoi non da na war Amadou Lamine Bara Bara naka England ci lo nek mo man min ba man di mo na nga duggal ben audio te yu ko fofu non ba ki te man degloguma audio ba legi yalla xamna ne dafa men dal dama ko tek xam nga leema tek dara duma ko meuna deg quoi parce que dafa fek ba busy wala yu debé non na fa ma arrière ñeu deglu war ko len bara yow ya ku sentu gëna aju gëna bañ ko ki gon xamako aju gëna bañ ko sentu de nga man tuduma fi Baké Sall tuduma fi Ousmane Sonko ci affaire du titre jagg tuba bi dama len la wax len ci jagg tuba bi do kay menacer gëné ko ma neex la ma Ousmane Sonko rek mom nga bëgg de Ousmane Sonko lan dama sonal man mako sonal wala no yow sa la sonal yow la sama yow ko xamna nga ko tuddu Ousmane Sonko jox ah kon la yow nga gaaw sax ay tank yenen na la jox bo sonno na man mako fay sama serveur la you know ni na la ziar la
allo salam alaykum papa ken am lay ne bu baakha ba xoy señ kan la ziar naka fofu mbale jam foye le nuy bu bax la ziar rafet lu kaddu yi di nuy ñep rek bu bari xam nga jam yalla la ziar jam nak yow nak tem ma ngi la deg nga moy deg ngay lim ay ci taxaw ci ay takeaway yi non kilifa gu tol new kilifa du taxaw ci takeaway man takeaway da am ñu ko mom classe ak aline bangi ñom mom takeaway yamay deg takeaway xam nga donkey foot la quoi kilifa du lek donkey foot deug foi andi mu le wa jamm yalla non jammam tay mom nak ma def lu ma naxari quoi yaakaaron nan yi do ko yi do ko xalé sax hmm medle dia
Gis nga Babacar, en tout cas dal dima xamanteni ni dal man mom la xam Seigne Malick ñoo lay nuy bu baax baax may deg nga nan kilifa yuñ tuddé ay kew yoy Yalla xamna na yentu ak Serigne Touba xolal buñ ko tuddé won kilifa gu manti doon waye nak fofu wax deug Yalla ci histoire manam bu fekkenteni ku ñuy tuddalé kilifa rek Seigne Mbé ci gëna Yalla nak ndax histoire moko indi wa fofu mom estati bob fédar bi ci bopam sax dañu wëru tuddu turam touru fédar bi ci bopam mo wëru tu jëpp bir Sénégal bu fekkenteni ay nit ñu am jom lañ nak nit ñu xam suñu bop lañ waxantuma lak diko fa sappal ap statek di jël ay pont diko ko tuddé mam donto buñ ko fa défé défaluñ ko sénégalais yi seen bop lañ ko défalon parce que yaakaaron na nit duñ fa juggé ja may dégg ngay wax mais loolu nga wax nonu moy dëgg gu wër ciëng tuwa bi mak ñi ñoo leen xex mak ñi ci bopam ñoo leen xex xex bu metti té xexu batine lañ ñeen xex nak da bu loonu suñu mag yi duñ fa mësa juggé duñu fa mësa juggé la la wax li moy dëgg wala ak suñu mam di jambar ji la dor ak sa mori almam bi wala ñoñu ñoo xex tuba bi ño tax tuba bi daw kon dafa am lo xamanteni ni ci bopam man dama gis ni africain buñ ko taxawale rek moy ni dañu ñak xam suñu bop ñak bëgg suñu bop ñak mëna jémal dara suñu bop parce que tuba bi nga xamanteni ku ci melni fédéral tal ay dëkk ray ay nit nangu ay juri jambur nangu téré jambur taxaw melni yalla jo xamanteni mom la yoni ci kaw suuf taxaw de nga yakar ni mom rew ñep def la lolu lepp nga wara jël ab statut mom mu tek ko ngay wara continue di sampat statut fofu manam ak ñak jom ak ñak xam sa bop fofu la fété quoi fofu lolu ngay sal du lenen parce que amulou le ben ngir lepp lo xamanteni ni ci bopam luñu def Sénégal dañ ko defal seen bop yaakaaron nañ ni réew mom duñ ko mësu juggé ñoy borom té ba tay ñi fi dess ni di kalkal la ko neew ñu ci bari dañu yaakaar ni Afrique seen momel la lolu lepp dañ ko wara raxas turu fédéral bi ci bopam mo wëratul jup Sénégal turum ci bopam mo wëratul jup Sénégal mi ngi melni tay ji nak par exemple xam nga Hitler d'origine autrichien la deng mais autriche ak allemagne yep ben la même xet bi lay ñoom yep ay allemand lay ba ci switzerland yo yep ay allemand lay mais dekk bi nga xamanteni mo taxone muy xex sax muy allemagne def ko moy nit ñi gën ci race bi ñoom la ñoñu sax ci seen bop donta la mu def lepp taxul ñu do dox ba deg sax nit tudal lako jamani do dox ba nit tudal la Hitler never mi ngi melni tay yi nak par exemple ñu dem ba par exemple Place Trocadéro wala ñu dem Tour Eiffel wala ñu dem I don't know Châtelet ou La Défense def ben ngandam statue Hitler. Ça, c'est de la honte. Ça, c'est de la honte. Koku tuba bi dañuy rendi sen bop, mais lolou du am. Ñun nak ñukay glorifier diko titéro. That mean que ñun xamuñu fuñu jëm, mais c'est que ñun ci suñu biir bop, ñaka xam bi ñu ñaka xam ak wax yi ñuy wax moy dem ba par exemple enmité bi day am parce que ñaka xam sa bop bi day créer tension. Nga yaakar ni yow ya xam fekk li ngay wax c'est très dangereux ñun africain ñun lool moy suñu problème lool moy suñu problème lool moy indi guerre civile ci suñu biir moy indi suñu division ci biir lepp ndax lan ay idée yo xamanteni vraiment ay idée yu do comprendre numu démé papa kan li moy suñu problème ñun ñoy créer suñu bop ay problème ci lan ci kaw ay idée di joxe ay xalaat yaakar ni ya nek ci deug te yow xolal bo xolé ba ci bir mo done wrong way ci nga nek li moy suñu problème motax pour ñu dem day jafé parce que da ngay dégg ci kiwu Côte d'Ivoire bi problème mu temps bi Côte d'Ivoire nekk guerre civile dama ci dégg ay nit ñu xamanteni ay donneurs de leçons yo xamanteni dañuy gëna xam taal bi mais pour ñom dañuy yaakar ni ils sont intelligents ils sont au top c'est ça notre problème nit kenn waru la gëna bëgg sa bop nit waro honorer ben doomu adama ko moy sa bop boko défé rek ci passé à côté même bu fekkon tane da nga bonne ba bokk bonne salté ba xéñ ba lepp jëma la lijeenti raxas sa la nga bonlé ak la nga xassawlé nga jëm ko raxas ba mu set ci la le nit di nawé lolou lañuy nawé nit gis la nga nek ci ben situation bo xamanteni situation bu critique nga lijeenti ba genn ci situation bobu lolou amul luko gën noble ci aduna mais ñun africain non way afrique du dem ñun doy nit ñu ay nit ñu bax du ñay li du ñu ay la alegi ñan ñoy nit ñu bax ñan ñoy dem te ñoñu ñi nga yaakar ni ñoo bax ak ñom ñi dem yow sa alal lañuy dundé yow lañuy fekk note la ray la jël la nga mom yow nga tok yamay dégg hein di wone exemple ci kok ci lay ñew di la note di lek sa alal di la ray yow koko ngay woné ni mom moy ku bax ki papa kan ñun dañu am problème billahi barik serigne joa on a de très sérieux problèmes lay am man mënuma honorer tuab jamais mënuma leen honorer te dekk bi ma nek ni freedom fi la samp tatam freedom manam liberté fi la fekk bax parce que wa rew mi lolou lañu gëm te kenn mënu leen ci jëlé ngay éñien bi di nit ku ñuul ki di nar bi ak ku mëna doon freedom bobu dañ la koy bayé benen dëkk bo dem bok fa jëmé incarné gaay fa gagal la té lolou muy dëgg mais nit da ngay xam sa bop bëgg sa bop wolu sa bop di déma demal sa bop donté da nga tilim donté da nga xéñ donté da nga mënut donté da nga ñak xam jéemalal sa bop parce que ñangaay tag ay xel lañu yoré xel momu yoré ñom momu ñu yoré ba tax nga leen di tag xel mu ko raw mi ngi ci yow boko ubbe boko tijé rek bu tijé ko bu tak bokay tal moy tak papa gan limoy suñu problème quoi problème bi lañu amé afrique motax africain yi di dorantay bop di tésanté parce que lan ku ci nek da nga yaakar ni ya gëna xam sa morom wala yow la ngay wax muy deug te nit ñepp nañu massa ni ñun nañu fonk suñu bop nan lañuy fonk suñu bop nan lañuy bëgge suñu bop donte dañu xassaw le tilim le forox le nañu jëm lijeenti ba suñu xassaw le geek suñu tilim geek suñu forox le bi yëp ñu nettoyé ko ba mu set ba mu juddo nek ay parfum ba ku ñu gis bëggu ñu reesok ñan li moy fulé jëk fayda ji du lenen li moy fulé jëk fayda ji ay afrique du demak Afrique duñu tiek nangam ak nangam yoy du wax man personnellement Lamine Bara OK mon na mer ni di wax non mais xolal non mana man Afrique momo gëna la yeah that's it aver bi lolou quoi mais le zer baxa bax wa ci kanam
wa assalamu alaykum foore ma tek sama baram fofu président senghor limu tontu koku mais koku hypocrisie lay expliquer sénégalais kon dañu hypocrite xama fuñu fété manam bu né bu ko wajéné c'est un bon peuple nangam mu né ko peuple la bo xam bi xama fuñu fété do len mëna soralé manam xamo yo expliquer nga ko sax nga né ko xamné ki bu léné wéx ba ci ag mu ñuul ko kay hypocrisie la lool moy hypocrisie c'est la pure hypocrisie ah voilà lolu hypocrisie la mom da ngay wex wala nga ñuul rek waye buñ la né ni ngay jadd gauche ba ci nga dem jadd droite koku tu n'es pas sûr de toi ça c'est de koy def kuy def lolou te hypocrite ça c'est de la pure hypocrisie mom le président senghor don wax nonou cela s'est confirmé dans le temps aussi doyna keman way c'est de l'hypocrisie ah ma ngi lay siar tu as adressé quelque chose de très intéressant. C'est de la pure hypocrisie. Ah, ken mën lo wax lepp man dé mo tax séni affaire man dara duma ci yëngal duma ci door sama dom dé affaire sénégalais duma ci door sama dom la wax ba kérok may gis rek lu worok lima japp ci ñom. C'est de la pure hypocrisie day na ké man gis nga Ousmane Sonko ak jomay liñ leen di yak ci mbedd mi ñu laalé rek tambalé nañu té ñoño ko falon barki dé mbo xon na leen ko bu leen yëkëté trottoir bi ñu tambalé saga la wax waxon na ko fi bës bu nek mo wax lolu bobu ñom déposé guñ sen candidature sax ah way ñu kenn da leena mëna défar c'est regrettable man la fenn leen jul dem to di ngeen ni waxon nako neexula deg nak neexula gem xam nga amna lo xam li bu ko nit ke waxe dañ nan ki li muy wax amna lo xam li xol moko dul nangu waye xele koy dawal ah ken mun la wax lepp de len xol ba ci karam chaque jour ngeen di gis lu gëna confirmer limay wax chaque jour di ngeen gis lu gëna confirmer limay wax bes bu nek di ngeen ko gis ken musuko gis cela fait vomir vraiment cela fait vomir notre you know is terrible man is terrible is sad too is very sad doyna ke man
ayam jam ngamna ni suñu jotay ma yow ba suñu toxé ba jakarlo no jam na nga wax la mota lan la Ousmane Sonko def quoi lolo mom jam duñu gisante muk taxaliko te wax lom Ousmane Sonko def mom lolo mom tak ko téré da xamul kagn lay don mais lolo mom da nga mo wax yow lan la Ousmane Sonko def lolu mom bëgn na ko xam yow kay fimu doll ni jam Ousmane Sonko mo le son man Ousmane Sonko son lo pas wa mais c'est vrai sonal na ma parce que len bëgg mo for quoi bëgg nit xam nga manam man dama ko naw waxal la deug quoi barke serigne touba billahi yalla xam na ko en tok serigne touba manam dama ko naw dama ko jox warma ndaxte lan xam ni goor deug la gor pire la nit ku bax la nit ku xam fi muy tek tankam la tu ku bëgg réew mi la ku yéene ñëpp aw yiw la waxuma le Sénégal mais Afrique gi yépp la yéene aw yiw ñun ñëpp xam nañ ko mais c'est que nag dafa nekk ci situation boo xamante ni nii situation bu difficile la nekk bu difficile ci la Ousmane Sonko nekk il faut que ñu comprendre ko situation bu difficile la nekk mais xoolal bu soobe yalla ak yonent bi serigne touba mo ci genn ak jam ak salam man dama ci am hope parce que du daf te day utiliser xelam Ousmane Sonko di nit kuy délirer nit ku yore am xelam la c'est vrai doom adama la day joom mais xamna fi muy tek tankam am rew nak dafa metti mu am ay gone yo xamanteni danaka ay parental lañ danaka majeur guñ sax de nga ñu genn aduna ngir lan ngir yow bëgg guñ la bëgg support guñ la support parce que liñ la tek neexu len ba tax na ñu ñak ci seen bakan mais jaamu yalla da nga yaakar ni loolu nekkul ci bop Ousmane Sonko bi diko sonal jam lima mëna wat ci yalla day moy ni bo togon ak Ousmane Sonko ngeen tok waxtan bamu xamal la mom limu yek jam bu boba bo delu ci waté ci panel bi benen jaamu yalla ngay doon parce que dafa metti jaamu yalla imaginer yow jaamu yalla ñu tek la ciono bu metti tek la ben ciono bo xamanteni yow liñ la tek dara deflo ko ci du dara deug ay ndaw juk yo xamanteni manam ñu la bëgg soit muy say mbokk wala say fans wala say talibé wala sa lan ni djup di xex ñu leen di door ay balu fetal di leen ray ay xalé yu ndaw jamu yalla bo teudé do nelaw bo dul nit deug da ngay daf jam li malako garantie yalla xamna ko yentey serigne touba bo togué lolu nekk ci sa bop bo amul ndeuguer lay deug da ngay daf parce que doomu adama bu la bëgg taxaw di xex ngir yow ñu ray ko nga xamanteni ki li tax ñu ray ko yow la muy Philbert Sambe di Didier Badji yamay deug tu vois di ñom ñu ñep di François Mankabou ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ak boy ñu ray ñi ñu té yaq seeni cër def leen lo xamanteni dara jaruko té la lepp di wekku ci jëmmé Ousmane Sonko parce que ñoo ñu ñep dañu ni ñom Ousmane Sonko dañ koy jox ay information jaamu yalla li dal Ousmane Sonko barki Serigne Touba bu la dalon do non nit waxuma la ay waxu genn xam nga def aventure xam aduna yoyu mais Ousmane Sonko situation bi mu nek jam goor deug ku gem yalla deug nek goor deug am ngor deug xam fi nga tollu xam fi nga jëm xam yow yaay kan li moko te mais bu don nitu waya waya dafna bu yag wala mu sanni wala mu give up wala mu def lenen quoi man lolou la bëgg mu dugg ci sa bop jam gis nga yi ngay wax ni yépp ci bopam tu n'as rien compris comprendre gulo kan moy Ousmane Sonko pour yow Ousmane Sonko dafa ñew pour nax nit ñi wala wax leen lo xamanteni du deug wala dafa bëgg nguur wala dara da ba diga ni jam tu es passé à côté Ousmane Sonko du xéetu doomu adama yoy du xéetu doomu adama yoy nit la ko xamanteni yow ci sa jëmmé bop jaamu yalla yow mi wax ci mom safan bi aw yiw la la yene barki Serigne Touba on jam stoppel affaire bi quoi mo gën ci yow quoi ngeur nga noppalu tuti Ousmane Sonko du nit ku bon Ousmane Sonko du traître Ousmane Sonko du warkat Ousmane Sonko du nit ko xamanteni ni koy monayo Sénégal bu xéti doomu adama yoyu mom ak Bassirou Diomaye fay yépp ñom ñaar ñépp duñu xéti doomu adama yoyu kon nañ dem ba ci kanam rek li ci kanam rawti bët yalla nu fi yalla bayyi ñu dundu junni ak ñu xol man ak yow kan mo am raison kan mo nek ci deug sax lay wax ala raison mom xam nga yarta kiwol mais kan mo nek ci deug lolu mom na ñaan yalla may ñu fan bu deug wër rek dara jaar wat kanam
allo Dakar